matono mingi nange pangi ya bakala bilizo lati mutubati ya ikele mbala ya munu ya ntete na cher na bangunda tatu pe yandi mugebe muka moyo na mbala ya ntete mubaka kayandi na kupese kimbangi yandi tubaka kima ya ntete mukele na boma munu mpe ya mekuma na kutala bamvula makumi tatu na tano na ministele pe ya ikele ntangu ya kulutila inda mwebi kaka she tuka mukele na ministele kuvanaka na satu ya kupe mafyoti na yau mpangi moslei pe munu pe bampangi ya nkaka awa kuvanaka na nzietolo ya fyoti ya kuzomba pe beto mepe mantangu yai pe ya ikele lukutakano ya munu ya ntete kubanda mume na kutala ya ntete na ngonda ya yivwa. Mpe ya kile kima, ministele kile kima na kutala beno fwana ukangimina. E ntangu yai, muvana melomba bau na kufwa vantilatele ina tokumona kana bau lendaka kufwa yao. Samuti muzabati ya kile mpasi na kuwa. Pe ya kile mpasi muzaba ntangu mtu vwanaka pesa kimbangi ya bau. Ya vwanaka mpasi samu na munu. Na kuwa bau, mena nyoso lenda kuwa mbote ntangu yei, mbote. Muzabati ya kele fwana kutelema pene pene ya mikrofone yei, ti baki idika yao. Yei kele kileka, bwesu ya nene semu na munu, pe mu, muke vutula kileka matondo na ntuadisi, pena kapu ya bantu ya mumbungu ya samu ya mbote ya muvimba awa na yuma pe na milongi nyoso. Miimidi yai ya mbote awa baina vwanaka na zulu awa mwantango fioti meluta ugezo la kuwa bau na lokutakanu. Kileka ya vwanaka mbote mu uvwanaku kiyufula kaka mtangu ba uvwanaka imba kana jan monaka munu pe mubanzati. Yani monaka, pe na yau, mwekuwati, beno kele na revei awa, mfumu kusakuna beno mingi, pangi ya bakala, pe pangi ya kento, na ina beno kele na ya kisalu, pe na bankundi ya munu nyonso na Phoenix, pe bisika ya nkaka, ina kele, pe kuna na California, pe muzo la kaka kutuba diya mumusi, na ina metala makapu. Ntangu, mukuizaka na bantu ya Pentecost, muvwanaka, mukuzwaka nzimulu ya Pentecost, na kuzabaka veti, ya vwanaka na libundu ya Pentecost, kuna muvwanaka missionaire ya Baptiste, mukuzwaka mbotika ya mpewe santu, pe, mumwanaka ti, ya vwanaka na bantu ina, kukilaka kima mutindo musi, na ina mukuzwaka, pe, ba ukuzwaka yao, bamvula makumi iya, tete mukuzwa yao, na yao, muvwanaka kaka mutu, mutinu Paul tubaka mubanza vena kumeka na kutuba mutinu yanzi kasi mutindu mtu mebutama na nganda ya nsungi. Kasi bampangi ya munu vwanaka banza ti mebeba na kutala na mudindu mingi mutindu beto kebo kilaka yao. Kasi mu muzabaka ti mukuzwa kima mosi na ina nzingulo ya munu vanaka kaka mutindu ba ukuzwa kayao kuna pe yakele mutindu muzula yao pe kasi ntangu mukuzwa kana kati ya bau kima ya kuniongisa na yao mumona kati ba uvanaka kaka ya kukabuka tabadano na sio ya mutindu na mutindu mutindu di bundu ya munu ya Baptiste vwandaka pe bau mwanaka banzati ya vwanaka kaka na mosi ina mwanaka bokila Pentecost pe ya vwanaka ina kasi mubakula kati ya vwanaka na denomination mingi na kati ya bau na yau mu bau nionso vwanaka mbote mubanzati ndambu ya bantu ya kulutila mbote ina mme kutanaka ntete na luzingu ya munu vwanaka na bimvuka yai. Pe bau vwanaka ya keleka na benonasyon ya kaka. Pe ya munu, bibanza ya munu vwanaka ti beto zulaka vwanda ntima mosi na Kristo. Pe mme kumaka atambala mosi ve ya denominasyon mosi na kati ya bau. Muke vwanaka kaka na katikati ya bau. Pe keme kaka na kusimba maboko nyoso zule. Pe maboko nyoso mpe kutuba beto kele bampangi. Beto kele ve, beto lena muna mwa bima na mutindu ya nkaka, mosi na ya nkaka. Kasi nanganda ya nyoso ina, beto kele diaka bampangi, samuti, beto mebutama na mpeve mosi, beto kele di buta ya nzambi. Na ina, mtangu bantu ya mumbongo ya bakristo, bantu ya mumbongo ya nsangu ya mbote ya mumvimba, kapu yai, muva na kanakati ya balokutakano ya ntete na mpangi shakarian. Muza waka yani ntete, organizasyo kuvwanda, toti, organisme kuvwanda. Muba nzakati, tevona kakima ya nene. E, ya mevwanda kielo ya kuzibuka samu na munu, samu na kuzieta na baisi, na bantu ya mumbungu ya sangu ya mbote ya mumvimba yai. Kisika bantangu ya nkaka, ti beno ketala kimvuka musi ya milongi, tangu ya nkaka, bauke vwanda na mwa kima na kimvuka ya nkaka, samu ti, mutu mosi tubaka kima mosi, ya kele vebi sika nyoso, kasi, beto ketalaka yau na bizunga. E mutindu, kana dibundu mosi zola kusimisa yau, yankaka ina kevuana na kima ve ya kusala na yau. Kasi, na bantu ya mumbungu ya sangu ya mbote ya muvimba, ya umevuanda kielu ya kuzibuka samu na munu. Tangu, bake kuiza, kuna mungina tabampangi ya munu nyoso kintuadi. E beto, beto yenda vukana na kisalu, yani naka vuanda ti, papase zole, vuanaka na nsatu mosi, to kima mosi. Yai, umevuanda kielu ya nene ya kuzibuka, pe mezieta na bainsi samu na bau mtangu yai ya mekuma mamvula na kuzonzaka na makapu ya bau. Pe mu yuma keleve ya keleka mbanza musi ya nene. Ata ina mubanza ti ya kele ya kulutila nene na mbanza ina mekatuka na Jeffersonville na Indiana. Kasi mukutalaka na ntwadisi ya beno awa ya nivuandaka. Pe mosi na mosi ya bantu ya kapu ya beno. Pe mubanza ti beno kele na bweso mosi ya mboti awa. Muvwanaka banza kaka na kukila yai na ina muvwanaka ya kuvwana awa. Pe vwanaka tala bantu. Beno zaba tangu mingi ve beto kebasika na bweso yai. Kimvuka ya inza ya mabundu kemi na beto. Mubanza ti mingi ya bantu ya munu na kukila yai kele ba pantekotiste. Pe ba batiste, pe di bundu ya nzambi. Pe ba ina kele na nganda ya kimvuka ya inza ya mabundu. Pe bau, ya kele ina kaka bau salaka. Pe ya kele ina biblia tubakati bau kesala. Pe bake bisaka beto na yau. Na yau beto vwana na nganda ya yau. Pe mutino mosi ya mezonzama na kukila yai na nkunga. Na nkwizulu ya mfumu ina mebelama. Yale neka vwanda ya kubelama mingi kulutila beto kebanza ya kele. Pe mubanza ti ya kele ntangu beto kevukala kintuadi na mutindo yai ya kubundana ya kesalaka kima na beto. Ina kebelemisa beto na mosi na yankaka. Pe na ina beto kebelama na mosi na yankaka beto kebelama mpe na nzambi. Samuti Yesu tubaka mambala nyoso ina beno mesala na fioti ya bana ya munu yai. Beno mesela yao na munu. Mukele na mwana mosi ya bakala ya fioti awa kisika mosi mubanza Joseph. Mukele na bili ya kuvwanda awa. Bana zole ya baketo ya kuvwanda na manima kuna e keto ya munu. Tangu yai, kana mtu vwanaka na kima ina vwanaka, ti beno zolaka sela kieka kima ya mbote, mge zola mingi ti beno sela yao na bana ya munu kulutila kusela yao na munu. Pe na yao, mguwa mubanza, na kuvwanaka kibuti pe yani kele yinto ya kibi buti mubanza ti ya kele mutindu zambi kekuwaka. Kana beto fwana, beto kesadila yandi mutindu, beto kesadila mosi na nkaka. Ya kele mutindu, beto kesadila nzambi. Pe na kuzabaka ti ya ikele keleka na ina mubanza ti tangu nyonso ina kapu yai kekutana yau na kuvwanaka inter evangelique ya kileka ya kele na ata malongi mosive ina bantu ya mumungu ya nsangu ya mbote ya muvimba metelama. Bau metelama kaka samu na nsangu ya mbote ya muvimba. Pe kana mutu tala mutindu ya nkaka ya kele kileka nyonso ya kulunga. Ya kele nyonso ya kulunga na mutindu nyonso beto kebunana na yau mubanza ti ya kevuanda kana mubanaka zinga awa na mbanza yai mubanza tangu kapuina kekutanaka kana yale naka salama na mutindo nyoso mkevuanda kuna pe kekuzwa bantu nyoso kuna ina mule naka nata kuna. Ya kele keleka samuti ya kele kima ina kepe sabe to ngolo kintuadi. Uke zinaka na Tucson. Pe, mu, tangu nyonso, ke zonzaka na Capuina, tangu nyonso. Pe na Phoenix, tuka mume kwenda na Arizona, mume vwanaka na Phoenix, tangu nyonso, mwe kuzwa ka siyansi, ya kubasika, pe kukwenda na Phoenix. Samu, pe, muke mekaka na kunata mutumosi na munu, kubokila mutumosi, kunata milongi yankaka. Pe, ba uketuba, mbote, kebe muna, pangi Branham, beto lenda ve. Muketuba, beno kipeve ina, beno kwenda kaka na munu. Beno kwenda kaka mutinu kundi na munu. Pe, mukenata ba ukuna mwanta mufyoti. Yakele kaka ina, beno fwana sala. Pe, beto ketalati, konso tima ya mutu, kele nanzala, ya kubundana. Pe, beto zolaka sala mutindu ina. Yakele kidimbu ya nene ya ntangu ya suka. Zambi sakumuna kapu yai. Bikati ya wanda tintangu mfumu Yesu kepuiza kubaka beto na nkembo. Yakele kisambu ya munu. Ntangu yai mugeba muka moyo na nzetelo ya munu ya ntete na yuma. Muvanaka na Ford ya model T ina lenaka kuenda mbangu na bakilometele. Makumi iya na nana na ngunga mosi. Muvanaka banza na ina, muvanaka nata ditoma bubu yai. Mukele diaka ya ukwitama na Ford. Mukele diaka na mosi. Pe kuzoka kima ya kaka ve, kasi kaka ina, kasi mu. Tangu yai, mukete kaba Ford ve. Tangu yai, yakele ve, publicite ya yao. Beno memona, kasi mugeba muka moyo na mutindu Ford ina, mingi ya beno bampangi ya bamvula ya munu, keba muka moyo na Ford ya ntama ya model T, ya ivwanaka na mvula funda mosi kama ivwa na makumi zole na sambwadi. Beno zola katala kieka mbote to, beno zola katala yuma ve na ntangu beno vwanaka luta. Ya vwanaka kileka fyoti, pe ya kileka beno mekuma nene. Kasi mutindu, muku makaraba kilomete makumi iya na nana na ngunga mosi na Fodi ya munu, ya wanaka tambula ba kilomete makumi zole na iya na ngunga mosi mutindu yai. Makumi zole na iya mutindu yai. Na yau, beno tula yau kituadi. Muku makaraba kilomete makumi iya na nana na ngunga mosi na bankuki nyonso pe nyonso ina. Yuma, mekuma nene. Dibundu yai yankembo ina betoke. Beto tena kunwanila, samu na lukukilu yai ya mbote. Matondo nange, pangi ya bakala, mutu nyonso yina, mesala yau. Yau mekula mpe, pe, beto kevutula matondo, samu na yau. Mfumu kusakuna beno nyonso. Beto banzati, kana beno kele na kizunga, pene, ya mosi ya balukutakanu yai, muge zonza na Kapu na Phoenix, lumingu kekuiza, pe lumingu yina, Kelanda na Flagstaff, pe na kilumbu ya ntete ina Kelanda na kilumbu ya makumi zole na mosi, ya kevuanda na feti ya nene na Tucson. Mayebo kila beno nyonso, pe kana mfumu kuzola, mwezola kuzonza la kivinga ya bal ya Westward Ho Hotel, mubanza, wepi nkukila ya kebanda, lumingu na manima ya midi, na kilumbu ya kumi na sambwadi, kaka lukutakanu ya fyoti ya kumongisa nsangu. Mubanzati, meyimili yai kevwanda na kizunga. Pene, nantangu ina, samu na kusadisa beto. Pe, beto kevwanda kuna, ti na kilumbu ya tatu. Mubanzati, yake lumingu na manima ya midi. Pe, beto kesalaka yau samuti, beto zola ve kuzenga mosi ya bandandani ya mabundu. Na ina na kilumbu ya ntete, pe na kilumbu ya tatu, pe kuna na kilumbu ya tatu, beto kele na ra, na wesete, na auberge Ramada, na auberge Ramada, pe na manima na kilumbu ya iya, beto kebanda na Westward Ho. Ya kele mutindu ina?
Westward Ho, Sunday, Monday, Tuesday.
Yeah.
Then we go to Ramada and Wednesday to stay there to a convention.
Lukutakanu kesuka na auberge Ramada. Na yau, beto kevuana na kiese na kuvuana na beno na ntangu nyonso. Ntangu yai? Ntete beto zibula buku yai, beto kurumusa yintu ya beto, kaka na mwantangu fyoti, pe kuzonza na mfumu ya yau. Ntangu yai, naba yintu ya beto, ya ukurumusa na fundu kisika nzambi bakaka beto, pe kala Yesu vutula bilumbu, beto fwana vutuka kilumbu. Kaka tuka mukele awa, mekuzwa nsangu mekatuka este, ti ntweni ya mosi ya mama ina, Muzabaka, yandi kele ntwenya ya keto, avanda bokila Edith White, yandi mekwenda kutana nzambi. na manima ya midiayi na ngunga ya tatu. Beto fana vutuka, kana yakele na mutu awa, yina kezolati baba muka yandi moyo na kisambu, beno zola kaka kutelemisa liboko ya beno na nzambi. Nzambi sakuna beno. Tata ya mazulu, mutindo beto mesepela mingi na kumundana yai ya mbote, kuyimba, oh, mutindo ya meningisa ntima ya munu, na ntangu umekuwa mkungaina Jean Monaka munu. Tata, mga na kivuvuti beto nyoso kevwa na kuna mosi na mosi ya beto. E, beto ntangu yai mekulumusa na lweka ya fundu-fundu. E, beto, beto kesabilati ngigendima ya beto uvutula matondo. E, ubalula ntima ya beto, pe kisambu ya beto, samu na mosi na yankaka. Pe ntangu yai, beto kezibula ndinga yange, kitini ya santu ya lokutakanu yina, ke monana ya kulutila santu na nyonso. Samu ti, beto zaba na ntangu yai, beto kekipe bantu. Samu na kutwadisa bau na kileka. Na Kristo, pe na ndinga, yina kele Kristo. Pe beto kesamilati, kezibula ndinga samu na beto. Beto, beto kele ya kulunga venfumu, kasi nge kele nyonso ya kulunga. Na yau, mge samilati, nge sakuna, muma ngulo ya beto ya kulemba, peti. Beto na kukila yai kutala beto mosi, pekisika ya beto na ndinga ya nzambi. Pesa yau tata, pe beto ke pesa nge lukumu, samuti, beto melomba yau na nkumbu ya Yesu. Amen. Ntangu yai. Yai kele kileka mbote na kuvanda awa. Mukele na mwaba noti awa, yina muketala mwaba minuti fioti. Samuti, muzaba ve kana beto kele na muswa ya kubaka kivinga ya nene yai, bangunga ya inda na nkukila yai. Pe mukele fioti, pe nakati ya bantu ya Pentecost, mukele mwama lembe beno zaba. Mweba muka moyo, mubanzati. Mutu bilaka beno yao, nantangu umu naka mulongi ya ntete ya Pentecotiste, ya valaka Reverend Robert Doty ya Saint-Louis. Muzaba ve kana mosi ya beno zabaka yandi. Beno monaka kimbangi ya ntwenya ya mwana ya yandi ya kento na buku. Yandi vwanaka, yandi belukaka na kimbevo ya dance ya santu vitis. Pe, babi kaka yandi, pe yakele mutindu, mukutanaka na bantu ya Pentecote ya ntete. Pe, yai, mukwenaka kuwa yandi kulonga, pe, oh la la, yandi zabaka kulonga, yandi zolaka vingila na kima mosive, pe yandi vwanaka longa, ti yandi vwanaka na mpasi na kupema, pe yandi vwanaka kuma ble na kizizi, pe mabolongo ya yandi vwana lemba, pe yandi vwana na kutala vwana sima toto, pe kana yandi kuzwa kupema yandi, pele naka kuwa yandi na suka ya mbanza kuna, na kutala kete lama na kulonga. Pe, muvanaka banza. Oo, mulenda banza kaka ve na mbangu mutindu yina. Mufwana baka kaka ntangu ya munu. Mukele fioti malembe. Pe, mukela kukumaka kiboba. Pe, beno zaba, muke kuendaka malembe. Na yau, mubanzati, beno kevibidila, munu maminuti fioti. Yakele na kima mosi kileka ti muzaba kekubwa ve. Pe yakele ndinga ya yandi, mazulu mpentoto keluta kasi ndinga ya yandi kekondwa atambala mosive. Na yau, beto baka tangu yai, kana beno kele na biblia ya beno, peti beno zola kutanga na yau na buku ya Ezayi na kapo 53 ya Ezayi. Muke zola kutanga yai kaka samu na kutunga, kuzwa bisono samu na kutungila dibanza, samu na muantangu fioti. Nani mekukila sangu ya beto, na nani diboko ya mfumu memonana? Samu ti, yandi kebasika na tuala ya yandi mutindu imenina ya pete. E mutindu simbulu ya ntoto ya kukauka. Yani kele na ata nzutu to ata kitoko. Pe, ntangu beto kemuna yandi, ya keleve na kitoko yina, beto lendaka zola yandi. Mame yina yandi, pe memanga yandi na bantu. Mutu ya mpasi, ya kumesana na mpasi, pe ya vanaka mutindu beto, umesaka bizizi ya beto na yandi. Bavanaka yina yandi, pe beto zulaka yandi ve. Ya keleka yani nataka mawa ya beto, pe nataka mpasi ya beto. kasi beto talaka motindo babulaka yandi babulaka yandi na nzambi pe bamepe sampasi kasi yandi lwalaka samo na masumu ya beto bakufuka yandi samo na disumu ya beto ya mpu kitumbu ya ngimba ya beto vanaka na zulu ya yandi na bamputa yandi beto mebeluka. Beto nyonso vwanaka mutindu mamemeke yungana. Beto balukaka mosi na mosi na nzila ya yandi. Mfumo wisaka na zulu ya yandi di sumu ya beto nyonso yanku. Bani okolaka pe talisaka yandi mpasi. Kasi yandi zibulaka vei ino ya yandi. Bana teka yandi mutindu mwana di meme na kufua pe mutindu di meme na ntwala ya muzenisi mika kele baba. Yandi zibulaka vei ino ya yandi. Baka tulaka yandi na boloko pe na lufundusu. Pe nani kesa muna na nsungu ya yandi. Sambuti, baka tulaka yandi na isi ya bantu ya moyo. Pe sambuti, masumu ya bantu ya munu pa bulaka yandi. Pe yandi salaka ntoni ya yandi na bantu ya imbi. Pe na bamvwama na lufwa ya yandi. Sambuti, yandi salaka ata kima ya ngolo ve. To vwanaka kuna na ata luvunu na inwa ya yandi. Kasi yasepelisaka mfumu na kufwa yandi. Yani nyokolaka yandi. Tangu, jike sala moyo ya yandi mukayulu samu na disumu. Yandi kemo na mkuna ya yandi pe yandi ke kumisa yinda bilumbu ya yandi. Pe kisalu ya mfumu ke kwenda ntwala na maboko ya yandi. Yandi ke, yani kemo na kisalu ya moyo ya yandi. Pe ke vwanda na kese. Na luzabu ya yandi kisadi ya munu ya kudedama ke venisa mingi. Sambuti, yandi ke na tadisumu ya bau ya mku. Na yawu, mwe kabula yandi ndambu ya bantu ya nene pe yandi ke kabula bute na bantu ya ngolo. Sambuti, yandi mwangisaka moyo ya yandi na lufwa. Pe batangaka yandi na lutangu ya misumuki. Pe yandi nataka masumu ya bantu mingi. Pe salaka bisambu, samu na misumuki. Uzula kaka kutuba yai. Samu na mwadi longi kaka. Uzula kubaka di longi kuna mutindu. Kisalu ya nzambi ya kulunga ina metalisama. Ntangu yai, yai zola kavwanda bisono ya kutanga samu na kubasisa kisalu ya kulunga. Kasi ntangu, beto ketala na yau, mutindu, beto kebanza, ya kevwanda nyonso ya nkaka kasi kisalu ya kulunga. Samuti ya kele ya kutuba, beto bumbisaka bizizi ya beto na yandi, pe ya vandaka ve na kitokoti, beto zulaka zula yandi. Pe bambala mingi, ina beto kebo kila kisalu ya kulunga, na ina nzambi kivwanda na kima ve ya kusala na yau. Samuti ndwenga ya mtu kele bulau samu na nzambi. Kasi bulau ya nzambi kele na ndwenga mingi kulutila ndwenga nyonso ya mtu. Pe beto kemona awa ti nzambi mepesa beto kifanisu ya kima. Mkezula kumeka kunaka kifanisu yai na ntwala ya beto. Mutindo mketala ti yale nakavwanda tangu ya nsuka ti bayankaka ya beto ke kutana jaka kintwadi. Yale nakavwanda ti beto kemo na jaka ve mosi na yankaka mutindo beto kele ntangu yai. Na yau kana beto mevukana samu na lukano yai ve samu na kumonana to samu na kuwa beto. Kasi beto mekuzwa kubungana ya beto mosi na yankaka na ina. Beto mekudia madia yai ya kitoko na kukila yai na zunga ya mesa. Na ina beto medikisa banzutu ya beto pentangu yai. Beto kezolati nzambi kudikisa moyo ya beto na mani ya yandi ina mebumbama. Kaka banganga nzambi ina vwanakota na kisika ya santo ya kutila santo vwanaka na muswa ya kudia madia ya yandi. E kana beto tala na kukila yai ya beto ya beto bifiteki moza bave kana mekuzoka ntete feti ya nene ya bisika mekuzoka balukutakano mutindo na kukila yai ti mekuzoka kitini ya mbote ya bifiteki mutindo. Bo mesadila na kukila yai. Tangu yai, bene memona, sambuti, beto fwana kuzwa yai. Kana beto zinga, kima fwana kufwa sambu beto sepela, tangu ya kubungana yai. Pediaka, sambu na kusilila balu zingu ya beto. Mubanaka solola na mutu mosi, ina vanaka mutu ina, keku diaka kaka matiti. Tama mingi ve, e yani tubaka na munu, mbote mu, mge wisana na ngeve, mbote, yandi, yandi, beto tuba filiseka munu, mukanda, vwandaka zola kukutana na munu, na kingenga. E, yandi tubaka, mpangi Branham, mge talaka nge ntangu nyoso mutindu mutu ya santu. Yandi tubaka, kasi, ntangu muku waka nge tubaka ti, nge kudiaka, jamba, pemeki, na madi asuka. Yandi tubaka, ina nyongi seka munu. Mbote, ti muzo lave kutula, ditali ina kebuisa na zila ya yandi. Tangu yai, ina kele mutindu ya yandi ya ukwikila. Kasi mutu baka, mbote tata, kana mukudi ave, muge zinga ave. Yandi tubaka, kasi yame mona, yame lunga ti, nge kufwa ngulu, pe kufwa nsusu. Mutu baka, tata, beto kezi nga kakaka na nzila ya kima, wame kufwa. Mwikipeve ina, nge kudia matiti. Beno kikudia, nge kudia dimpa, ble kikufwa. Kana, nge kudia masangu, lisangu kikufwa. Kana, nge kudia madeso kikufwa. Nyoso ina, beno kikudia, beno lenda zinga kaka na nzutu, sabuti, kima, mekufwa sabuti. Beno zinga, tangu yai, nyoso ina, beno kesala, atakunu amiliki, amikrobe, nyoso ina, beno fana kuzingila na nzila ya kima ya kufua. Pe, yake na kulakisa kaka, kana beto fana kuzinga luzingu ya kimutu yai, pe, beto lenda sala kaka yao na nzila ya kima ya kufua. Kima, fana kufua samuti, beto zinga ya seko. Yake le Yesu Kristo, tinzami pesaka beto, mutindu kipiku. E ntangu yai, ntangu muku talaka na bantu ya Pentecote, muku eneka na California, kaka na ita ya kubelama na awa na simu ya kaka ya nzadi. Pe mufanaka na Los Angeles. Muzingaka atambala mosive na bilumbu ya mama ya mulongi ya kuzabana yai, mama Simple, M. Simple, Mark Ferson. Mule naka na kukutana na mwana ya yanji ya bakala, Rolf, mupiso mosi ya bakala ya mbote, peketo ya yanji, pedibuta ya yanji. Ya kileka ba ukele bantu ya Luzolo, pe Dr. Tifford, pe bantu mingi ya Angelis Temple. Pe mulungaka jibile ya Pentecote, pamvula makumi tano ya jibile kuna, pamvula fioti meluta, pe ya kileka, uzwa kantangu mosi ya mbote. Na yao na buisitu na keto yai ina la kisaka nsungi na mutindu ya lisalaka na umekaka na mutindu ya yandi nyoso. Pe samu na kulakisa ina vwanaka na kati antima ya yandi muzi kisaka yandi na kukwendaka na ntoni ya yandi na Forest Lawn. Pe mutindu mutelemaka kuna na ipo ya munu ya kukatula pe kulumusa ito ya munu pe vutulaka matono na nzambi samu na luzingu ya ntalu ya mwaki sadi yai ya keto na ina kuna palo mbaka munu na bantu ina vwanaka na munu mkonga ya milongi kana muzula kutambula na kizunga ya Forest Lawn. Pe kuna na kati ya inzo ya mamvumbi to mutindu nyonso ina beno kebo kilaka yau mwanaka la mutindu na mutindu ya mifikulu pe monaka ya madia ya mfumu. Pe mvwandaka, mingi ya beno talaka yao, mtangu banda misaka minda na zulu ya yao, na madia ya nsuka, pe uwaka disolo ya yao. Kasi mosi ya bima ya kulutila mbote ina mwanaka kuna, mwanaka na ina, beno kekota la kilo, umanzati yale naka vwanda na lweka ya esite. Ya mwanaka na kiteki ya Moise ya kuvwanda kuna, ina mwanaka kisalo ya kulutila nene, na luzingo ya Michel-Ange. Mubanzati ya vwanaka kisadi biteki ina mule na sala imbi na mtu yango. Mubanzati ya kile kileka Michel-Ange ina kisadi biteki ya nene ina salaka ya ito kifwani ya Moise. Pe mutindu yani vwanaka bangula yao tuwadisi ina vwanaka tuwadisa beto. Yani tubakati ina vwanaka mosi ya bisalu ya kulunga ya kulutila nene ina Michel-Ange salaka ntete. Pe yani tubakati ya bakaka bilumo mingi ya luzingu ya yandi. Ya vwanaka kisalu ya mpasi. Pe mutalaka mubanzati ya vwanaka na dibolongo ya kibakala. Iteki vwanaka tala ya kulunga ya mbote pe Moise na mesa ya misiku na diboko ya yandi. Mandefo ya yandi ya inda. Pe ya keleka ya vwanaka dibanza na itu ya Michel-Ange. Mutindu Moise zulaka vwanda na kutala. Pele ya kavwanda ti yandi atambala mosive monaka foto kasi na kati ya libanza yandi mosi yandi me basa yina yandi banza kana mutindo Moïse zola katalana pe disoloke tuba ti ntango kaka yandi manisaka kiteki pe lengula kanyonso pe na mutinda kulunga yandi vutuka kama nima na kumona kisalu ya yandi pe na yina yani kuzoka antwa disulu ya kimpeve ya nene ti ya talanaka ya keleka mingi yina yani vuanaka na yawu na libanza ya yandi yani salaka yawu na maboko ya yandi ya talanaka mingi mutindu yawu pe bamvula nyoso yani vuanaka vingila na yawu yani kuna tamaka mingi na lutwadusu ya kimpeve ti yani bulaka yawu na dibulongo pe bokaka tuba pe yake la kisika ya kupasuka na dikulu na dibolongo ya Moïse kisika Michel-Ange bulaka la nzundu ya yandi samuti yandi vuanaka mingi ya kutwalisa na kimpeve beno memona ya vuanaka na kima na kati ya yandi na kubanda ti yandi fikulaka kifikulu na dibanza na mutindu yina yandi banzaka Moïse fwa na vuanda pe ntangu yandi monaka yao utalana na ntwala ya yandi kiima kaka yina yandi vuanaka na yao na dibanza ya yandi yina mutindu yandi banzaka Moïse ke talana pe yandi nataka vizyo yina na yandi bamvula mpe bamvula nyonso yayi na yina yandi bakaka kitini ya nene ya granit pe mezenga kitini awa pe kitini kuna pe mesala yao samuti yazolaka vwanda ya kulunga pe na ntango yavanaka ya kulunga na ntwala ya yandi yandi memona utalana ya yina vwanaka na kati ya dibanza ya yandi yakele yina twalisaka yandi mingi na kimpeve na kubula kifikulu pe kuboka tuba bamvula ya yandi nyonso ya kisalu ya mpasi futaka kisalu ya yandi ya nene umanisaka ntango yai betuke mona yau pe mu mukuzwaka antwa disulu ya kimpeve na nzila yau sambuti mubanzakati ya keleka kidimbu na dikulu yakele yina salaka yau samuna munu kisalu ya kulunga samuti kaka kana yavanaka kaka kifanisu ya nkaka to kima mosi na Moïse mutindu mosi ya kizizi yina mutu mosi kuzwaka dibanza kasi mutu yina vanaka sala kisalu yasepesaka yani mingi ti yani bulaka yao pe kidimu na zulu ya yao salaka yao kisalu ya kulunga samu na munu samuti yatalisaka na mutindu ya kulunga yina vanaka na kati ya libanza yandi na mutindu Moïse zulaka talana oh mutelemaka kuna muzulaka kwena ntama mwantango fyoti samu na kubanza na yina yazulaka kutuba samu na yandi pe yina yazulaka kutuba na munu na ntango yina na yina yakuzeka na libanza ya munu na yai yina muzola kuzonzi la beno beto balula mabanza ya beto na Michel-Ange na kisadi biteki ya nene zambi ya ngolo nyonso yina na mbandukulu ntete ya vwanda na kilumbu to kilumbu ya ntete tete ya vwanda na atom to molekile zambi na dibanza ya yandi vwanaka na mutu na mutindu mutu zolaka talana mutindu yandi zolaka vwanda pe mutindu yandi zolaka sala pe yandi zolaka ti muntu yina kuvwanda kitini ya yandi na yau yandi salaka muntu na kifanisu ya yandi mosi pe na kifwani ya nzambi yandi vangaka muntu oh ntango nzambi na mbandukulu salaka kisalu ya kulunga yai ima yina talisaka mabanza ya yandi beno bambuka moyo yakele kaka na mutindu mosi ya luzinga ukona nsuka pe ya beto ata mpe bankumbu ya beto mpe mabanza ya beto vanaka na nzambi ntete yinza kusalama sambuti ntango yai beto kele na luzinga ukona nsuka pe na kuvwanda yina beto fwa na vwanda kitini ya nzambi na yau beto zolaka vwana mingi na mabanza ya yandi sambuti beto kele na luzingu ya kukwa na nsuka pe vwanaka ya kusola na ntwala na luzingu yai pe batulaka bankumbu ya beto na buku ya luzingu ya mwana dimeme na ntwala yinza kusalama landila Apokalipsi tangu yai ti nzambi vwanaka na beto na libanza ya yandi na yina beto kele na luzingu ya kukwa na nsuka sambuti kuna yandi mebokila beto pe beto mekota na luzingu. E ndinga kele kaka di banza ina memoni sama. Nzambi vwanaka na beto na mbandukulu na kati ya mabanza ya yandi. Ntangu yai, ntangu yani salaka Adam, mutu ina antete, mutindu ya kulunga yani vwanaka. Yandi vwanaka talana mutindu nzambi. Nzambi, pewe santu ya nene, fukaka ntoto, pe yandi pandeke basikaka mubanza. Pebibulu, bima ya mutindu na mutindu. E vwana landila na kukuma mingi na mutindu ya yandi ina vwana kafuka. Ti na nsuka ya kuzaka kaka na espesi ya keleka mutindu yandi ina vwana kasala kufuka nzambi. Nzambi vwana ka to mutu vwana ka kusala na kifwani ya nzambi. Na ina tangu yandi tulaka yandi na disambayayi ya nene mutindu Michel-Ange tulaka kisalu ya yandi ya nene ya luzingu pe mutindu bisedi biteki nyonso ya nene. Nzambi tulaka kisalu ya yandi na disamba ya den sadilaka yandi salisi. Wapi kilengi ya nene ya vanaka samu na nzambi ti yandi pemaka mpe. Ya vanaka kaka kupema kisalu ya yandi manisaka. Una kisalu ya kiadi mekuiza ya mbeni. Ntangu yai, beno tala, yai kele kima muzola ti, beno baka di banza, ti nzambi pesaka mtu yai mkengolo. Yandi pesaka yandi, yandi pesaka yani ngolo na kati yandinga ya yandi. Samu, yandi tubaka na bau, yina bau lindaka sala, na yina bau lindaka sala ve. Pe ya kele na lufulu mosi, beto kele ya kuvwanda bubu yai. Yina beto lenda sala, na yina beto lenda sala ve. Ata wapi mutindu mbote beto kele, ata bambala, beto kekwendaka na dibundu, toke salaka yai, beto fwana butuka diaka. Beno memona, ya fwana vwanda. Pe nzambi tubaka na Adam, yina yandi lendaka sala, pe yina yandi lendaka sala ve. Yandi tulaka yandi na manima, yandinga ya yandi. Pe kuna mbeni kuizaka na nzila ya lovuno, pe mesi elumuka na mibaka yandinga ya nzambi, samu kikielo vwanaka kuzibuka na yandi, pe yandi bebisaka kifanisu ina na disumu. Ya kile mosi ya masolo ya kulutila mawa, na kubanza ti mutu ina basalaka na kifanisu ya mvangi ya yandi, pe yandi ina bapesaka ibaka samu na kutelama na manima, samu ti ndinga ina zolaka kubwa ve. Ya kele kivuvo ya mkristo. Ya kele nkebolo nzutu ya yandi ya yandi. Ya kele kinoninu ya yandi. Ya kele dikadi ya yandi bubu yai. Ya kele uvwanda na manima ya ndinga. Mukwikidi nyonso. Ntangu yai, mwene ufwana atambala mosi ve. Ubasika na manima ya yao. Ntangu, mwene kesala yao. Beno kezibula kielo na mbeni. Ntangu, baketuba. Oh, mbote, beno lenda sala, mwa yai, pe, mwa ina. Nzambi zolati, beno kukabuka na nyonso ina, bake bokila disumu. Beno kwenda ya mvimba na lweka ya kaka, samu na yandi. Pe, samu, yandi kaka. Yandi kele na lukano mosi na luzingu ya beno. Na koso mtu, ti mtu ya kaka ve na ntwala ya ntoto, lenda baka kisika ya beno. Zabi kele na kima samu na beno. Beno kele ya kusala mutindu ina. Basa laka beno mutindu ina samu na lukano mosi. Zabi kele mfumu na kisalu ya yandi. Yani mpe bima na mutindu ya nkaka. Beto kele ya kusosona mosi na yankaka. Beto kitala yao na luzingu ya banyama. Beto kitala ti na luzingu ya nyama. Ya kele na nyama mosi. Nzambi salaka kibulu na kizitu. Mutindo mpunda. Pe yandi fwana kusala. Pe ngombe kele mkayulu. Pe kasi nkosi mpe ingo ketambulaka na mfinda kukonda kusala to kima mosi. Yani salaka nyama ya nene mutindo nzau. Pe una salaka nyama ya fyoti mutindo mpuku. Ntangu yai, nani kele kuna samla kutuba na nzambi, yiki ya kusala, pe mutindo ya kusala yau. Yandi, ke salaka yau mutindo ya yandi mosi. Pe yandi salaka miongo, yandi salaka bisika ya kuyuma, yandi salaka bamubu, yandi salaka banseke, yandi salaka mutindo mosi ya inti, inti ya ngolo, diba, pe nyoso ya nkaka. Yani salaka yao, yani salaka bantu mutindu na mutindu, yani pesaka beto mosi na mosi kisika ya kusosana. Pe inti ya diba lenda vwanda atambala mosi ve ikori. Inti ya ikori lenda vwanda atambala mosi ve diba motu ve lenda baka kisika ya beno pe beno lenda meka ve na kubaka kisika ya mutu ya kaka. Sabuti beno kele mutu mosi sabu na nzambi pe nzambi kele na lukano na beno yani salaka beno mutindu ina beno kituba sabu na yiki yani salaka yao yani kele mfumo yani kele la kikuma samu ya vwanda mutindu ina. Kasi beto kemonati, beto nyonso kele ya kukeba na ndinga. Na mazulu, beto ketala bansutu ya mazulu. Ibia ketubati, atape mbwetete mosi kele ya kusosona na yankaka. Ya kele na Sirius pe bayankaka. Pe Mars pe Jupiter, nyonso ina kele mutindu yankaka. Ba kele ya kusosona mosi na yankaka. Mwini kele ya kusosona na ngonda. Pe ngonda na bambwetete. Pe ya kele na ba wanjo mutindu. Ya kele na ba serafin, pe ba sheribin, pe ba wanjo, pe ba wanjo ya nene. Na bitezo. Pe jaka na inza ya malomalo kena kuiza bantinu ya ntoto kena talukumu ya bau na mbanza. Peto kevwa na tangu nyonso mutindu ina. Samuti, zambi keleve, bibuti ya nene, scissors, and Robert Harmony House. Yani kele nzambi na mutindu ya kusosana. Yani salaka mutindu mosi. Pe mosi mutindu ya nkaka. Kasi beto fwana sabila yandi na mutindu ina. Nzambi salaka beto. Pe kuvwana na kiese. Pe kuvwana na manima ya ntinga ya yandi. Pe ya kele mutindu nzambi salaka yao. Kasi ntango beto ketalati. Mbeni sabuka kandinga ina. Na yai isalu ya nzambi. Yandi bebisaka yao. Pe ya kele ya keleka ina yani kena kusalaka ntangu yai. Yani kena kuselumuka na malembe na kisalu ina mbeni kena kumeka na ukumisa beto kimvuka ya inza ya mabundu. Pe mutu kele mbote mutu kelenda wisana ve mosi na yankaka. Wabi mutindu beto kesala inza ya mvimba na kuwisana na mutu. Pe na ntangu beno kesala yao, beto kele na mosi na ina, beto fwana vwanda na kiwisa, ya kele nzambi. Ina mbanukulu vwanaka ndinga, pindinga vwanaka nzambi, pindinga vwanaka nzambi, pindinga kele kaka nzambi. Pe tangu nyonso, ke vwana nzambi. Sambuti, nzambi kele na kati ya ndinga. Pe ndinga kumaka nsuni, pe zingaka na katikati ya beto, na kati ya mtu ya mwana, ya nzambi. Ntangu yai, beto kemona ti na manima yani metala kubeba ya nene yai talanaka mutindu ya vanaka beno na muno. E beto zolaka tula ntangu nyonso ina pengolo beto zolaka losa kima ina kuna pe kubika yao kukwenda kasi nzambi ve. Yandi wanazola ve kubika kisalo ya yandi kukwenda na kubeba. Ya kele luzolo ya nzambi kukonda ntembeti powete kutubaka, ti beto furusa mubu na tinta, pe ti mazulu kele buku, pe konso mwinga na zulu ya ntoto disala, pe ti konso mtu musoniki, musonika zola ya nzambi, ke yumisa mubu, to buku kelunga nyonso ve, atayinda ya zulu na zulu, beno mona zola ya nzambi, na manima mtu kubwaka, pe zibulaka na luzolo ya yandi mosi, kielo na mbeni, pe uzaka pe bebisaka yandi, pe tulaka lufwa na kati ya yandi, diaka nzambi zolaka veti, yai kuvwana ya kununga. Yandi kurumukaka pe bandaka diaka. Yandi zolaka diaka kusala mutu ina. Yandi tulaka Adam na ngusani mosi, sala yai, pe yai ve, yai, pe yina ve, usimba ve, usadila ve, kumeka ve. Kasi beto kemona ti, ntangu yandi bandaka diaka, yandi bandaka na Abraham. E na Abraham, yandi bandaka na yandi na ngwisani na ukondwa munsiku. Ve, tanangezola, mume sala ya ui meni. Musa kumunaka nge, nge, nankuna yange, e nyonso ina na manima yange. Ya wanaka ngwisani ya kukondwa munsiku. Yandi bandaka na Abraham. Isalu ya yandi diaka. Pe, ntangu yai na ngusani ya yandi ya kukonda musiku. Na ina, tangu beto kemona, yandi bandaka na Abraham, pepe saka yani ngusani, ukonda kima mosi na silulu. Na manima, yani kumaka na makuruntu. Beto kekuiza na manima, na mwiseni ya ntama na ina beto kekulumuka. Awa, yandi me lakisa lufulu ya kisalu ya yandi. Tangu yai, beto kele na Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Bakulutu iya. Ntangu yai, Abraham vwanaka talisa kisalu ya lukikilu. Lukikilu samuti, Abraham vwanaka lukikilu. Yandi vwanaka na lukikilu ya nene. Samu, yandi tulaka ntembeve na silulu ya nzambi na nzila ya kukondwa lukikilu. Ntangu, beto ketuba, bima vwanaka simbave. Penyonso teleminaka yandi. Yandi kangamaka diaka na nzambi. Na manima beto kele na Isaac, ina vwanaka mwana ya luzolo. Ina vwanaka lakisa zola. Samuti, Abraham na kuvwanaka kifanisu ya nzambi, potindu Isaac kupesamaka na Genesis makumi zole na zole, kutike mwana ti, yandi nataka bankuni na mongo, pe nyonso vwanaka fwanikisa Kristo. Vwanaka lakisa na ntuala yandi, pe kuna di meme ya bakala kuizaka, pe kupesamaka na mukayulu, na kisika ya yandi. Ntangu yai ina vwanaka lukikilu zola. E Jacob ina zola kutuba muyingisi. E yakele mutu ya luvunu. E beto keba kula ati luzingu ya Jacob vwanaka talisa yakele kalemvo. Samuti ya vwanaka lemvo ya nzambi tangu nyoso na Jacob. Na manima kikuiza Joseph. Yakele vena kima ya kutelemi na Joseph. Yandi vwanaka mosi ya kulunga. Profeti ya nzambi ina kuzaka na katikati ya mampangi ya yandi. Pe ina bayinaka okonda jambu pe batekaka yandi. Pe na mutinu nyonso luzingu ya yandi vwanaka lakisa na ntwala luzingu ya Yesu Kristo. Yandi kuzaka na bayandi kuyambaka yandi ve. Mutindu bayinaka Joseph na mampangi ya yandi palosaka yandi na dibulu na kubanza ti kufwaka. Baba sisaka bazangulaka na liboko ya kibakala ya Faraon. E tangu yandi vwanaka bika kiti ya kimfumu. Baba na bula mpungi beto zaba konso di bolongo zolaka fukama pe na Joseph. Beto kemonati Yesu utekamaka na kutala na talu mosi ina Joseph vwanaka. Baba sisaka yandi na dibulu pe banataka yandi na mazulu. Mevuanda na diboko ya kibakala ya nzambi. Pe ntangu yandi kikatuka kisika ina mpungi ke wakana. Pe konso di bolongo ke fukama pe konso ndinga kendi mayandi kulunga. Ina vwanaka lukikilu zola lemvo pe kulunga. Una nzutu ya kisalu mekwiza ya kifikulu ya nene yai. Yandi sayaka nzutu kusala na nzila ya baprofeti. Baprofeti vwanaka nzutu kisalu. Na ina na nsuka uzaka intu ya nzutu ya yanene ina vwanaka Kristo ya nimosi. Paprofeti nyonso tubilaka na ntwala na yandi. Kisalu nyonso ya lufulu tubilaka na ntwala na yandi. Nzila nyonso kubanda disamba ya Eden kubanda na ntangu kaka ina yandi bandaka. Ngetula kuina na katikati ya mkuna ya nge na mkuna ya nyoka. E betu kemonati yandi bandaka kuna pe lutilaka na nzila ya bakulutu na kati ya baprofete pe basikaka kuna. Mbala mosi diaka yandi monaka kifwani ya yandi mosi. Ntangu mutu mosi vwanaka butuka na zulu ya ntoto na kivumu ya keto ina vwanaka kisalu ya kulunga ya nzambi. Ya vwanaka mwana ya nzambi Yesu Kristo. Kikuma yandi vwanaka kele sambuti yandi vwanaka ya kulunga ndinga. Na mbandukulu vwanaka ndinga, pendinga vwanaka na nzambi, pendinga vwanaka nzambi, pendinga kumaka nsuni, pezingaka na katikati ya beto. Ntangu yai, beto kemona kutalana na yandi kisalu ya kulunga, ina melunga. Yandi vwanaka ya kulunga mingi, mutindo nzambi, ti yandi tubaka, kana mukesala vebi salu ya tata ya munu, beno kukila munu ve. Atati mu, beno nina kukila munu ve. Beno kukila bisalu. Samuti, yao kepesa kimbangi ya beno nani mukele. Muzola yao, beno memona, yani tubaka. Kana beno ke kukila munu ve, batubaka, yekele muntu. Kela kusala nge mosi, mutindu mosi na nzambi. Yani tubaka, kana beno lenda kukila munu ve, beno kukila bisalu ina mwge sala. E kana mwge sala ve bisalu ya yandi ina ilisaka munu na ina beno keleve na muswa ya ukukila munu. Na yeo mkristo nyo sobubu yae, fwana kunata kimbangi mosiina. Kana nakati ya ndinga yae ya silulu ya nzambi, kana abaluzingu ya beto kele ya kulunga ve, pe kekutana ya keleka yina ndinga tubaka. Na yina beto kele ve na muswa ya kukibukila beto mosi ba kristo kana beto kele ya kubutuka jaka ve. Yesu tubaka na Marke 10:3 bidimbu yai ke landa bayina ke kukila. Benememona, ve ba ulendaka, ba uzolaka, na kutala ba ulenda, ba ukesala yau. Yakele yina kisali biteki salaka beto. Yakele dibumbu yina amezenga. Yakele nzutu ya Kristo. Mwintangu yai, betoke mwona ti, ya talisaka yandi na mutingu ya kulunga. Kisadi biteki ntangu yai, vwanaka na ndinga talisaka kisalu ya kulunga jaka. Yina vwanaka ya kubokila mwana ya yandi Nzambi Emmanuel. Beno banza kaka ti mutu yina pesamaka ya muvimba. Ti Nzambi talisamaka yani mosi na kati ya nzutu yina. Pe yani kumaka yandi mpe Nzambi kumaka mosi. Munu mpe tata ya munu kele mosi. Tata ya munu kezingaka na kati ya munu. Kubesalaka ntangu nyonso yina kese pilisaka tata. Wapi kana mukristo bubu yai lendaka kuzwa kimbangi mutindu yina. Beno kevuanda kaka kisalu ya kulunga awa na yuma na balabala. Kana beno kele keto yina ke sukulaka bilele kuna na manima ya ndonga ya nene ya kusukula bilele. Beno kevuanda diaka kisalu ya kulunga ya Nzambi. Ntangu beno lenda tuba mugesalaka ntangu nyonso yina kese pilisaka Nzambi. Einza ya muvimba lenda mona kisalu ya Yesu Kristo utalana na kati ya beno. Pake tuba na ntangu mosi na wolo ya ntama ntete baku zwaka ufuno. Bavwanda bakaka wolo pe vwanda bulaka yao mtu vwanda bulaka zolaka baindye na bilumbu ya ntete na ntangu Arizona vwanaka na buntwenya ya yao. Bau vwanda bulaka wolo ti mtu vwanaka bula monaka kutalana ya yangi mosi na wolo. Pa vwanaka bula na kubasisa na yao piriti ya kisengo kutopoto mvindu. Ti mtu vwanaka bula umona kutalana ya yangi mosi mutindo kitalatala kubasika na kubulaka. Mtangu yai ya kele yina nsangu ya mbote kisalaka. Pantu mingi kizulaka veti babalula pe babula bau na kubasika. Mbote yina dibundu kele na yao nsatu na kukila yai kele mutindu mosi ya mbote ya mutindu ya ntama ya mpeve santu kebula na kubasisa na inza pe na bima ya inza. Ya kele yina Pentecote kele na yao nsatu na kukila yai. Ya kele yina bamuvema ya beto kele na yao nsatu na kukila yai. Ya kele kima ya mbote ya ntama yina bakebula na kupesa wolo ti inza ya muvimba ke basika na beto pe Yesu Kristo ke talana. Bika mukuzwa ndambo ya bantu yai awa na kukila yai ke tala ya muvimba na Kristo pe baluzingu ya bau ya kupesa na Kristo. Mwile na sala mingi na ndambo yai to Nzambi le na sala mingi na kisika na ndambo ya bantu yai awa. Ulutila na yina beno le na sala na kimvuka ya inza ya mabundu na ntwala ya kimfumo ya Nzambi. Mutu mosi yina ke upesama na maboko ya yandi ya muvimba. Ya kele kaka yina Nzambi kele na nsatu. Kasi beno memona, beto rezo la kaka kuvwanda veswi pe kubika yandi, kubula, lweka yai, lweka yina, ukatula yai, ukatula yina, kubasisa di banza yai, pe yina, pe kubika Yesu Kristo utalana na kati ya beto. Beto ke monaka ba filme mingi. Beto ke talaka mingi television. Beto kele na kusakana mingi ya nkaka ya inza. Ti di bundu mezi misa ntomo ya yao na bantu. Ya kele samuti pewe santu mebasika ekima ya nkaka mekota na kati. Ya kele keleka bankundi. Muku waka bimbangi ya Pentecotisi ya ntama mutindo ba uvwanda kuzwa balokutakano ya bisambu pipa ya muvimba. Batata ya beto pe bamama ya beto bamvula makumi iya makumi tano meluta wana sambila mpimpa ya muvimba. Bantu wana kayina bau na balabala. Pe beto kebanza bubu yai kana muntu nyonso unyongota beto ve na dipeka. Mbote ya kele na kima mosi ya imbi na beto. Kiadi na beno kutangu bantu nyonso kezo na mbote ya beno. Ba yinaka yandi pe ba mangaka yandi na bantu pe beto kele ki fwani ya yandi. Amen. Nina beto kele na yao nsatu bubu yayi kele balokutakano mosi ya misambu ya kileka na mkusunu mosi ya mvimba kubanda na sher ti na mukengi. Inzo ya mvimba ya kutiemisa na nzambi. Kibabula samu na kutalisa kifuaniso ya mutu kena kubula. Sangu ya mbote kulongama na ngolo ya mvumbukulu ya Kristo. Ya kele keleka. Mwan sangu ya ya mbote ya mutu ina beto kele na yao. E ke nyonguta mutu ya na zulu ya dipeka. E ke sala mutu ya diakre e mutu ina nganga nzambi. Toki mamosi ankaka ya mutindu ina ya kele politiki. Ya keleka ya vwana kave ina salama kananise na Rome. Beto zola kubasika na bima ya mutindu ina. Ba metodis, ba batist, ba presbiterien, ba pantekotis, pe nyonso ina, beto fwa na basika na yao. Politiki kele na kisika ve na kati ya dibundu. Pewe sato kele ina, ke yala na zulu ya dibundu. Pe ve vote na mutindu ya politiki na kulandaka nani kele nani. Zambi, tulaka na kati ya dibundu, mwa bantumwa, mwa ba profet, pe mwa milongisi. Pe ba evangéliste, pe ba pasteur. Bantuve, zola kaba ukuna. Zambi, tula kaba ukuna, na mbokolo, ya mpeve santu. Na walo kutakano ya bisambu, pe kutetika ya maboko, pe kuvwanda na tuala ya nzambi. Kasi bubu yai, beto mekumisa nsamburu ya beto na kisika mosi ti, yao mosi ti, beto kebula yao na badanwansyo ya beto nyonso. Beto kele, mosi lenda lakisa musapive na yankaka. Beto nyonso mekubwa. Na kati kuna, beno ketala, babakala musi ya kileka pe baketo ya kileka. Kasi diambu, iina muke na kubanzila, beto kena kukuma mingi ndambu na lweka ya lutangu ya fyoti, bantu ya kileka iina zola kukwikila pe iina kena nsatu ya ngolo ya nzambi. Ya kena la bantu mingi, ame kotisa kaka na nzila ya nkadulu ya kimutu. Mbote, ya ikele mutu ya mbote, yani kele mtu ya mbote. Beto kele na mabundu ya mbote. Beto metunga mabundu ya mbote. E mabundu ya kulutila mbote na yina, beto vwanaka na yao. Ya kele keleka mbote. Ya kele na kima mosive ya imbi na yao. Mugezo laka kumona dibundu kukwenda na ntuala. Kasi bampangi, mugezo la mingi kumona yao kukwenda na ntuala na ngolo ya mfumo kulutila ya kukwenda na ntuala na bima ya inza. Beno vutuka diaka na sangu ya mbote. Beno vutuka na ngolo ya nzambi. Beno vutuka na pantekote. Mutindu ya ntete vwandaka. Kasi, bele memona, diambu ya ya ukele, ti beto zola ve, uzwa kubula yina ve. Beno lenda tuba kima na yina metadila kima mosi. E kima mosi ya kukunda bumuntu, dibundu kena kusalaka, to kima mosi samu na bantu. Kaka na yina, akimanga beno, kekanga mielo, beno lenda kota ve. Bele memona, samuti, maukele na lukutakano pe bake bika beno na nganda. Bauke zola diaka beno ve. Bauke tuba, jeme lauka, jeme zimisa mabanza ange. Kasi, kana yakele mutindu metuba mfumu, muna kediambu ve na munu yina mutu yankaka ketuba. Yakele omba ngolo ya Kristo samu na kusuba mutu. Yakele omba ngolo ya Kristo na kukeba mutu. Pe mutindu Yesu tubaka kilumu mosi, beno tela balisi. E, kasi muge tuba na beno ti Salomo na kembo ya yandi nyonso kwana kave ya kulota kave mutindu mosi. Salomo na kembo ya yandi nyonso vwanaka monisa kitoko mingi. Yakele kukunda ntembe. Yandi vwanaka kima ya nene semu na inza. E mutu ya nene na ntwala ya nzambi. Kasi robi ya Salomo vwanaka ve na luzingu na kati ya yao. Ya vwanaka kitini ya lele. Mubanza baka tulaka mukongo ya dimeme. Kasi, lisi vwanaka na luzingu. Ina beto kele na yao nsatu bubu yai, kele luzingu ya Kristo na kati ya beto. Ya kele ina keve lisaka. Nganda ve, kingu ya kubaluka, to diplome ya psikoloji, to kima mosi. Ya kele omba ngolo ya mvumbukulu ya Kristo, samu na kusala beto ina, beto fwana vwanda. Zambi kele na dikani ya kaka ve, ti peve santu kutwadisa, pe kuyala na kati ya dibundu. Oh nzambi, yandi vwanaka nene mingi na kifanisu ya nzambi, ti yandi na nzambi kumaka mosi. Munu na tata ya munu, kele mosi. Oh la la, wape luzingu ya vwanaka, samu nzambi kuzinga mingi na yandi, ti luzingu ya yandi ya mviba, vwanaka kufuka na nzambi. kokona tembeti yandi vonaka kisalu ya kulunga satana kuzaka na yandi ntango nyonso nzambi banzakati yani kuzoka kisalu ya kulunga satana ke kuiza yani kuzaka na Moïse pe yandi bukaka misiku kasi na ntango yandi kuzaka na kisalu ya kulunga yai ina vonaka nsodolo ya nzambi yandi mosi amen yandi yani solaka yandi na ntwala ya salaka yandi atambo TV yandi vonaka ya kwikama na nzambi tango nzambi talaka yandi e monakati bamekaka yandi bilungu makumi iya na ntoto ya kuyuma mutindo Moïse samuti bantu nyonso ina lakisaka na ntwala yandi musiku ubukanaka kasi ntango yandi kuzaka satana mutota ya nene pe mekaka na kumeka yandi yandi bakulakati yandi talaka Moïse kuna ve. Ve tata, yandi simbaka mafunda tanu ya bavolti ya wat, yina yokaka mapapu ya yandi, tangu yandi domukaka na mutu yina. Yakele ya kusonama, yandi tubaka, benememona, ada kubwaka, kasi Yesu, ada ya zole, kisali ya kulunga, yina kuzaka, samu na mukudi, yandi tubaka. Yakele ya kusonama, mutu kazi singa kaka na nipa ve, kasi na konso ndinga yina, ke basika na inwa ya nzambi. Una, yani vwanaka kisalu ya kulunga. Kiinga tata, yani tubaka kima yankaka. Yani tubaka, ya kelempe ya kusunama. Yege mekave mfumu nzambi yange. Katuka awa satana, ya vwanaka kisalu ya kulunga. Yiki yani salaka, yani tubaka ve, muge tuba na dibundu ya munu. Kesala banga na zambi kusala yai pe yai. Bishop kesala yai mpe yai. Yandi tubaka. Yakele ya kusonama. Yakele na yina. Yandi tulaka Adam. Yandi yantete na manima. Pe yandi kubwaka. Pe satana bebisaka yandi. Kasi yandi lendaka ve. Kubebisa yandi yai. Ata nyoso ina. Yandi salaka. Na mutinu nyoso. Ti yandi. Nzambi tubaka. Yai kele mwana ya muno ya luzolo. Beno kuwa yandi. Bima nyoso. Mepesa bima nyoso na yandi. Beno. Beno kuwa yandi, bau vwanaka mosi, bau vwanaka mutu mosi. Nzambi zingaka na kati ya yandi, salaka yandi nzambi, Emmanuel na Zulu ya ntoto. Yandi vwanaka mwana dimeme ya kulunga, oh kisalu ya kulunga, yina melunga ya mpulusu. Ya usepilisaka nzambi na yina kaka mutindu Michel Ange, yandi vwanaka mingi ya kutwadisa na kimpeve na luzingu ya yandi. Beto kemo nana, mukele na masunuku ya kusunika awa, make yivwa sambwadi, kana beno zula kutanga yao. Tangu, yakele mongo ya nsobolo. Tangu yandi vwanaka kuna na zulu ya mongo ya nsobolo, beto getalati Moïse, Monikaka, pe kuna Monikaka Eli. Pe kuna kima antete beno zaba, mtumu wa Pierre kwa disamaka mingi na kimpeve. Ti yani tubaka, beto tunga batabanake tatu awa. Beto kesala kaka ba uganza so tatu na yai. Beto kesala ba denomina so tatu. Mosi samu na Moïse, mosi samu na Eli, pe mosi samu na nge. Na yina yani vwanaka zonza kuna basikaka ndinga na dituti. Ya utubaka, ya ikele mwana ya munu ya luzolo. Mesepela mingi na yandi. Mugebula, yandi samu na beno. Beno kuwa yandi, yandi kezonza, yandi lualaka samu na masumu ya beto, yandi nikamaka samu na masumu ya beto ya mku, yandi wanaka mwana di meme ya nzambi mukayulu ya kulunga, atambala mosi veti mutu zingaka mutindu yandi, atambala mosi veti mutu zingaka mutindu yandi, tuka, yandi wanaka kisalu ya kulunga, ina melunga, fwananaka ya kileka na ndinga ya nzambi. Nzambi na bandukulu peseka ndinga ya yandi, ndambu, samu na kitini yai ya ntangu, samu na kitini ina, samu na kitini ina. Ya kele kisika, bantuke vunama mingi, pe kele na kati ya mbulu bubu yai. Bake na kumekaka na kutunga na zulu ya kima ina, usalamaka bamvula makumi iya, makumi tanu meluta. Beto kele, ti, yina bapesaka sambu na nsungi yina. Wabi mbote yazo laka sala na Moïse na ukwiza na nsangu ya Enoch. Wabi mbote yazo laka sala na Moïse na ukwiza na nsangu ya Noé. Wabi mbote yazo laka sala Yesu na ukwiza na nsangu ya Moïse. Bele memona, wabi mbote yazo laka sala Wesley na ukwiza na nsangu ya Luther. Wabi mbote yazo laka sala Pentecôte na ukwiza na nsangu ya Wesley. Bele memona, yina muzula tuba nyonso kwetala awa na kati ya Biblia pe beto fana zaba nsungi pe ngunga pe yina kele semu na beto pe yakele kisika beto kina kubwa bubu yai beto kina kutangaka nyonso ya nkaka kasi Biblia ve yai kele kilumbu yina beto fana zingila yai kele kilumbu yina nzambi metula beto awa beto tala na ndinga. Yakele mutindo ba ukondwaka na kumona Yesu. Ba farize ina, ba sadisaya, pe ba erodien. Ba organizasyon ya mutindo na mutindo ya kilumbu ina ba kubikaka ya umote. Pe kileka ukubikaka ya u na mutindo ya kulunga. Ti ya vonaka vena nzila ti ba uke kondwa ya u. Ba ubanzaka. Kasi ntengu yeni kuzaka ya kileka yandi, yeni vwanaka ya kusosona na nyonso ina, ba ubanzaka na nyonso. Yandi vwanaka mtu musi ya fyoti, ya kulemvuka ina butamaka na kidikilu. Na zolaka vwanda mwana ya makangu, pebima nyonso yai mutindu ina. Kasi diaka yeni kuzaka ya kileka mutindu masonu kutubakati, yeni kekuiza. Pe ba umesalaka na ina Moise tubaka, pe Moïse zonzilaka na yandi. Yandi tubaka. Mote, kanabeno zabaka Moïse, pe zolaka zaba munu. Moïse zonzilaka na munu. Pe diaka ba ulendaka ve na kumona yao. Ba wanaka kaka mingi ya kukota na binkulu ya bao, ti ba ulendaka ve na kumona yao. Kasi beno memona, yani kuzaka ve na kutalisa ba organizasyon ya bao ya kilumbu ina. Yani kuzaka ve na kutalisa nsambulu ya binzami nzambi. Yandi kuzaka na kutalisa tata. Pe tata vwanaka ndinga. Amen. Ntangu yai, mwuku mitala musambidi ya kileka. Yandi kuzaka na kutalisa ndinga ya tata. Zambi tubakati, yandi kevwanda kuna pe. Yandi vwanaka kuna isalu ya kulunga ina melunga ya kisalu ya nene ya nzambi. Oh la la, yandi vwanaka kutalana ya kulunga ya yandi. Yandi talisaka nyonso ina, ina nzambi zonzilaka. Yandi talisaka ina adantu baka na zulu ya yandi. Yandi talisaka nyonso ina ba profetu bilaka, nyonso ina ba kulutu tubilaka. Nyonso ina, yandi tubaka, yandi vwanaka kulungisama ya ndinga. Kifanikusu nyonso kulunga maka na kati ya yandi. Inga, yandi kumaka yehowa ya ngusani ya malumalu. Yandi vwanaka yehowa ya ngwisani ya ntama. Ndinga kuna, yina vwanaka na kati ya likunzi ya tia. Memo nisama, pe mezinga na katikati ya beto. Yehowa ya ngwisani ya ntama kumaka Yesu ya ngwisani ya malumalu. Yandi vwanaka kutalana ya kulunga ya nzambi. Oh, kana libundu bubu yai, ene katalisa kaka libundu ina ya ntete, tangu pebe santu kulumukaka na kilumbu ya Pentecost. Kana mukristo bubu yai enaka kutalisa. Beto kele nkonga ya bima, pame vukisa na ina ba uvwanaka. Mulu teka na ukuzeka bubu yai, muvwanata la mbote na ukulumukaka awa na mosi ya mwa bakaza grand yai. To, na mwa bisika yai ya fioti awa, mutalaka ya vwanaka na bilanga ya koto pe mutindu na mutindu ya lizerne. Bazolaka kuzwa ba masini ya mupepe kuna, samu na kupompa maza, samu na kukeba yao. Samu na iki, ya keleve na kisika ya yao kuna, ya keleka ve, kasi beno tala ba kaktus ya ntama yai, yale naka salamati, mvula noka ve, ba mvula tano pe yake zinga, pe kanabeno kondwa kulosa yao maza mwabilumbu, pe yake kufua. Beno memona, yake leve ya ntete, yake le mutindo beto kele, bafuwa na bomba beto, pe kusala beto bantu ya nene na dibundu, pe unyonguta beto, ubokila beto yai ina tokima ya nkaka. Na ina bakisho ya ntete yai vwanaka na ngolo, bau vwanaka kipeve, nani vwanaka nyonguta bau, na manima. Bau vwanaka talisa Yesu Kristo. Mingi ti bau tubaka. Batalaka bau. Bau vwanaka bantu ina. Zabaka kima mosive. Pe ina longo kaka ve. Bantu kwenaka ve na lukolo ya nene. Pe ti bau kuzoka ve diplome ya lukolo ya nene. Kasi baba kulaka ti bau vwanaka na Yesu. Yakele ina bau kena yao nsatu. Ba Kristo bubu yai ti baba kula ti beno vwanaka na Yesu. Ti yakele na kima na beno ina kele mutindo ya kaka. Muzabati ya keleve, ya kele kima ya kuzabana ve na kutuba. Kasi, petu kena kusosaka ve na kuzabana. Bakristo kena kusosa ve kima ya pete. Mpangi mosi ya keto ya kiboba na libundo ya muno bamvula meluta. Vwana telamaka mpe keyimba nkunga. Bafwa na nata munu na mazulu. Na zulu ya mbeto ya mbote ya bafelele. Na ina bayankaka nonaka samu na kununga ntalu. Pe zabukaka na banzadi ya menga. Ve mufwa na nwana kana mufwa na yala. Peno kebanza ina beno kesala kana. Beno vwanaka awa mpe nyonso teminaka Yesu Kristo. Kana beno zingaka na bilumbu ya yandi. Beno kena kuzinga kuna. Pangi ya munu ya bakala, pangi ya munu ya keto. Ya kele kileka, yandi kele diaka ndinga. Beno tala mutindu, bagai diata yao bubu yai. Beno tala mutindu, bau kena kumekaka na kusala uganza sona yao. Pe, kufukisa yao. Pe nyoso mutindu ina na inza. Beno telema ngui. Beno baka sika ya beno, samu na Yesu Kristo na ndinga ya yandi. Beno bika kima mosive kukanga nzila na yao. Beno kanga makaka na yao. Motindo bantu yantama ya ba chinois na pressing pana kukuzeka awa na Arizona pe la Californie. Bambula meluta. Ba uvwana ka lenda ve kusonika mpova mosi na kingelesi. Na mpasi, ba uzabaka yao. Kana, beno nata bilele ya beno na bau. Beno zaba ina, ba ukesala. Ba uvwana ka na mwaki tini ya mukanda kima mosi ve kusonika na zulu ya yao. Yani kipasula kanga kitini ya mukanda ina. Pe kepesa beno kitini mosi. Tangu beno kevutuka, kitini ina ya mukanda, solaka vukana na kitini ya mukanda ya yandi. To, beno kebaka ve bilele ya beno. Ya kele mbote mingi kulutila. Beno lenda kopie kumo mosi. Kasi beno lenda sakana la yandi vekuna. Samuti, kitini ya mukanda ina, fwana kuvukana kaka na kitini ya yandi ya mukanda. Ya kele mutino zambi salaka nguseni ya yandi mpe. Zingulu ya beto fwana vukana vena kedo mosi, na dogme mosi, na denominasyon ya dibundu mosi, kasi ya fwana vukana na ndinga ya nzambi Yesu Kristo. Kieleka, mtango beto kekwiza na Kristo, na yina Kristo kebo kila beto. Yandi bukaka yandi na bikini zole na kalve. Ndambu ya yao, yandi zangulaka yao, pe semu na kufwanisa, na diboko ya yandi ya kibakala, yina vanaka nzutu. Mpeve, yandi kuzaka, filisaka awa, samu na kusala kento ya makwela, samu na yandi. Pe, nzingulu mosi, yina vanaka na kati ya Kristo, fwana vwanda na kati ya beto. Yandi vwandaka ya kileka ya kulunga mingi, ti, yandi sepilisaka kisadi biteki. Pe, twadisaka yandi mingi na kipeve ti, yandi bulaka yandi na kalver. Oh la la, ntangu yai, betu ke mwona yandi mutindu masoluku metuba, kisalu ya kulunga ya nzambi. Betu ke mwona ti, babu laka, balu alisaka, pe bata alisaka yani mpasi na nzambi. Feno tela kisalu ya kulunga ya keleka, mutindu anji bulaka ya yandi, ya kele yina salaka, kana yandi zingaka kaka luzingu ya mbote, yandi zolaka vwanda mutindu bantu ya kaka yina, ke longaka nsangu ya mbote ya bantu bubu yai. Yandi vwanaka profet, kasi, yandi vwanaka kuluti la profet, yandi vwanaka nzambi, yandi vwanaka Emmanuel. E tangu yai, yina yandi salaka ya kileka samu na munu, kisalu ya kulunga samu na munu pe na beno, ya kele samuti, nzambi bulaka yandi, yani bulaka yandi na kalver. Kana ba bulaka yandi ve, ata bantu ikuwa ya kufwa, yandi vumbulaka, mutindu nene yandi longaka, mutindu nene luzingu ya yandi vwanaka, mutindu kutuba ya yandi vwanaka, basi ya misaka yandi kuna. Yandi sepelaka mingi, nzambi vwanaka, ti yandi vwanaka mutu ina, kaka telemaka na ntuala ya ntoto, ti nzambi zolaka bula samu na bantu ya nkaka. Mutu ya kulunga ina kubula maka samu na bantu ya kulunga ve. Luvangulu nyonso ina kubwaka na nzila ya Adam. Ya kulamaka na nzila ya Yesu Kristo. Isalu ya kulunga ya nzambi telemaka na mumekano. Webi mutindu yani salaka yao na nzila ya ndinga. Ya kele ya kusunama. Mutu kezi na kaka na dimpa ve. Kasi na konso ndinga ina keba sika na inoa ya Nzambi. Oh, nkundi ya Mukristo. Meno luwa tabinwa nino nionso ya Nzambi. Meno vwanda vei na manima na mwadi banza mosi ya kedo mosi toki maina beno ke simbidila. Meno luwa tabinwa nino nionso ya Nzambi na ntangu beno ke kwenda nuanisa mbeni mutindo mfumo ya beto salaka. Yadi lakisaka yao mutindo Mukristo ya kulutila kulemba. Lena nunga satana kaka na ndinga. Yandi wanaka na bangolo, yandi zolaka bula satana kisika nyoso, yandi zolaka kasi, yandi sadilaka yauve, yandi bakaka kaka ndinga e nungaka yandi na yau. Yakele ya kusonama, yakele ya kusonama, bisika nyoso, yakele ya kusonama, na yau, yandi nungaka satana na nzila ya ndinga, ya Nzambi. Ntangu yai, ina vanaga kisali ya kulunga, ina melunga pe Nzambi bulaka yao. Wapi kifwani yao vandaka. Wapi diambu ya teleka. Beno kezo nzila na kitini ya kifikulu, ya Michelange kuna, ya Moizi ina, babulaka na dikulu. Biblia ya ketuba mutu yai, ubebaka kulutila bantu nyoso. Yandi bebaka mingi ti, yandi talalaka diaka ve mutindu mwana ya mutu. Babulaka yandi, banikaka yandi. Yandi vwandaka ya kufuluka na menga. Babulaka yandi fimbu. Yandi nyoso ina bazulaka sala. Yandi vwandatalana kaka mutinu kaka kikuku ya nene ya menga pe ya mikuwa. Ina vwandata mula kintuadi. Yandi talana kave mutinu mtu. Mutinu yandi vwandaka nata yau na kalver. Zambi bulaka yandi samu na beto. Yakile ina kesala yandi kisalu ya kulunga. Yina melunga. Oh, wow. Oh mutindu muzola yandi. Muzabati, yandi salaka yao samu na munu. Muzabati, yandi salaka yao samu na beno. Wapi mutindu beto, wapi mutindu beto lendaka vukisa yao. Mutu mosi ve lenda vukisa yao. Mutu ve kele ya kulunga na kuvukisa yao. Beto vandaka awa kukonda kivuvu. Beto kukonda Nzambi. Beto kukonda nzila ya mpulusu. Mosi na mosi ya beto, mebutuka na nzila ya sex. E beto zolaka futa kaka ntalu. Kasi, yandi kuzaka mutu ya kulunga, pe vuandaka mingi ya kulunga, pe sepiliseka mingi ti Nzambi bulaka yandi, samu na beno pe munu. Ntangu yae, samu na pene bamvula mafunda zole, Nzambi mevwanda na kumeka na kuzengila yandi kento ya makwela ya kisalu ya kulunga. Yina, bagebo kila dibundu. Ya kile kileka, wapi mutindu, Nzambi kesalaka yau. Yani kesalaka yau na mutindu ya yandi ya kukondwa kusoba ndinga. Nzambi mesobaka atamba la mosive mutindu ya yandi. Mutu nyoso, beno lenda sala yau. Beno kesobaka, mukesobaka, ntangu kesobaka, inza kesobaka, kasi Nzambi kesobaka ve, yani kile ya kulunga, yani kesobaka ve, pe mutindu, yani kesala kima na mbala antete, yani kesala yau, konso ntangu mutindu mosi, yani vulusaka mutu kilumo mosi, samuti, yani balaka ntima, ya kile diaka mutindu yani, ke vulusa mutu. Yandi belusaka mutu mosi, samuti, yandi vwanaka na lupikilu. Yandi ke belusa mutu yankaka na zulu ya lufulu mosi. Yandi ke subaka atambala mosi ve mutindu ya yandi. Samuti, bele memona, yandi kele mfumu pe yandi kele ya kukona suka. Yandi kele ya seko bisika nyoso, zaba nyoso. Yandi kele Nzambi, pe na yau, yandi kele na nsatu ve ya kuyufula nduenga ya mutu nyoso. Yandi kele na nsatu ya kuvingila ve, ti yandi kele longo kadiaka. Yandi kele na nsatu ya diplome ya malumalu ve. Yandi kele ya kulunga, pe diplome nyoso, pe kima nyoso, yandi salaka ntete, lukanu ya yandi ntete, ke vwanda mutindu mosi kukona nsuka. Yale naka soba atambala mosi ve. Oh, mutindu, mukele na kiese. Pe, ntangu yandi salaka kisalu ya kulunga, ya yandi antete, yandi tulaka yandi, na manima yandinga. Ntangu yandi salaka kisalu ya kulunga, ya yandi ya zole, yandi vwanaka ndinga. Amen. Yandi vwanaka ndinga. Ve na manima yandinga. Kasi, yandi vwanaka ndinga. Nzambi keso baka dikani ya yandi atambala mosi ve. Ya kele ya keleka na ina yandi bandaka na kusala dibundu ya yandi antete na ndinga. Ntangu yai Nzambi ndinga na mbandukulu yandi vwanaka na dipanda na yankaka nyoso. Pe na nyoso yankaka na bantu nyoso yankaka. Ntangu yai mzula tuba yei ve samu na kuvwanda ya kuswaswana. nzambi kele mutu ya nkabwani. Meno zaba yawu. Meno kezonzila na kufukisa. Nzambi kele mutu ya nkabwani. Ya keleka, ya nikele. Ya nikabulaka bantu ya yandi na inza. Ya nikabulaka Israel, isi ya yandi. Yandi, kena kumekaka na kukabula dibundu ya yandi na inza. Kasi dibundu, zola kukwenda na inza. Kasi, bantu ya yandi, kile diaka ya kukabuka, ya kukabuka na yandi. Nani yandi kele? Ndinga. Wabi mutindu mutu lenda, vwana na mbotika ya mpewe santu, peti. Pewe santu sonikaka ndinga, pe mutu kele na mbotika ya mpewe santu, peke manga ndinga. Wabi mutindu mpewe santu na kati ya beno, lina manga ndinga ya ya umosi, yina talana, samu na beno. Mulenda bakula ya uve, ya fuwana. Uwisana na ndinga. Pe kanampewe ya beno na kati ya beno. Dila tubave na mosi ya wansilulu ya nzambi. Amen. Ya kele na kima keta mula mboteve. Mpangi Fred Sufman tomu tomosi awa na kukila yai. Metanga Yesu Kristo kele mutindu mosi mazono bubu yai pe kukona suka. Yani kele ndinga. Yina ya keleka. Yani kele ntangu nyoso mutindu mosi. Pele memona pe peve ya beno fana tuba na yau. Amen. Oh, yandi na mutindo mosi, yandi kele, na mutindo nyoso. Yandi kele mutindo mosi, mazono bubu yai, pe kukona suka. Ntangu yai, betu wetalati, zami banaka na kusalila yandi, kento ya makwela samu na Kristo. Na yau, pe kento ya makwela, fana talisama, na yandi, pe na kati ya yandi, samuti, ya kele, ndambu ya yandi. Ntangu yai, kento ya makwela kele ndambu ya yandi. Yandi kele ndambu ya yandi. Ndinga ya kilumbu ina, kento ya makwela kekuma ndambu ya ndinga ina. Samuti, ya kele Kristo. Ntangu yai, bela kukukira yau, betofana vuanda na kati ya Kristo. Na kati ya Kristo. Betofana vuanda ya Kristo, na kati ya Kristo, ndambu ya Kristo. Yingi kele kento, ntangu yani kebaka bakala, to bakala kebaka kento, kento ina. Fana vuanda ndambu ya yandi. Bau kele diaka ve zole. Bau mekuma mosi. Pe ntangu nzambi na Kristo kumaka mosi. Bau vwanaka mosi. Samuti, nzambi vwanaka ndinga. Pe ndinga kumaka nsuni. Suni pe ndinga kumaka mosi. Pe ntangu dibundu kekuma kento ya makwela ya Kristo. Yandi pe nsangu ya mbote kekuma mosi. Wabi mutindu beno lena tuba. Kunati, milumbu ya bimangu meluta. Wabi mutindu beno lena tuba. Kunati, yani keleve mutindu mosi mazono. Bubu yae, yukona suka. Wabi mutindu beno lena tuba ti. Bima ina, kele samu na ntumwa. Mosi, toki landi mosi. To samu na mutu mosi. Na kilumbu ya nkaka. Na ina, beno kele ndambu ya yandi. Na ina ti. Yani tubaka, mazulu na toto keluta, kasindinga ya munu, kekondwa, atamba la mosive. Wabi mutindu, samu na apokalisi wa kumi zole na zole, tangu yandi manisaka na kusunika buku. Yandi tubaka, mge tubati, kana mutu mosi, kebuwe la ndinga mosi, toku katula ndinga mosi, na yau, bake katula ndambu ya yandi na buku ya luzingu. Wabi mutindu, betu kekwenda na mazulu na ina, na kutubaka, mbote, mwepu kila yai. Kasi, mweku kila ina ve, peno fana vuanda ndinga ya muvimba. Samuti, peno kele ndambu ya yandi. Ya kele mutindu, nzambi, kena kumekaka na kusala dibundu ya yandi bubu yai. Vena nzila ya kedo, pe, bau kena meka na ngolo na kukotisa beto na kati bampangi. Beno lenda mona yeo kukwiza, misono meso na mana kibaka. Tama mingi ve, ti, beto kekuma dibundu ya inza. Pe dibundu nyoso, kevwanda ukwika na ukota na kati ya yau na mbalamosi. To, yani fuwana kutana mambu. Mbote, beno mekubama na ukutana yau. Beno kesala mbote na kusala ve yau kaka samuti. Beno banzati ya kele kima ya kileka. Beno kesala mbote na kuvwanda na Kristo na kati ya beno. Samuti ndinga ina kele ya seko, ndinga ina kele ina kevumula beno diaka. Beno mekuma ndambu ya ndinga ina. Beno, meku gitalisa na ndinga. Bubu yai, beno ketuba, mukele mukristo. Beno kele ya wapi denominasyon. Mote, ina kele na kima mosive ya kusala na bukristo. Ya kele mote na kuzo haba denominasyon. Mukele na diambuve na yau. Kasi, beno mona, ti, ya kele ina bantu kele, bantu mingi, ketubaka ti, muke muangisaka haba denominasyon, ti, muke bulaka ba umakofi. Muke salaka yau ve. Ve tata. La denomination yakele nyonso mbote, yakele kaka mutindo bangwisani ya kisalu. Tokima nyonso mutindo ina, kasi ntango, beloke kangama, samuti, beloke tuba, mukele mukristo samuti, mukele adibulu yayi yayi, ina zola kutuba kima mosive, beno fwana vwanda ya kristo, e kristo kele ndinga, pe bambala mingi, badenominasyon, ina kele ntama mingi, na ndinga mutindo, esite, kele na weste. Beno fona vwanda na ndinga ina. Samu na kuvwanda keto ya makwela. Kana beno kele na kati ya keto ya makwela. Beno kele na kati ya ndinga. E ndinga kele na kati ya beno. E ndinga ina telisaka nzambi na nzila ya Kristo. Ke talisa nzambi mosi na nzila ya beno. Amen. Amen. Zola kutuba ya vwanda mutindu ina. Na yau ya vwanda mutindu ina. Mbe kukilati ya kele keleka. Beno fwana kukitalisa na yandi. Tangu yai, kana muzola kuvwanda Amerika ya keleka, kana muzola kuvwanda sitwaye ya keleka, ya insi yai, mufwana kukitalisa na yau. Mufwana vwanda nyonso ina, ya wana kantete na mbote to na imbi. Mufwana vwanda nyonso ina ya kele, na mbote to na imbi. Nyonso ina ya kevwanda, na mbote to na imbi. Mufwana kukitalisa na insi yai, kana muzola vwanda Amerika. Ya kele keleka, na kembo ya yau, to na soni ya yau, na mukimpuanza, to na kuzabana, nyonso yau kele, mufwana vwanda yina, kesa la kufwa ya yau ve. Mufwana, telema mutinu nzutu, nyonso yina, yani kele, mukele. Nyonso yina, yani vwana kantete, mukele. Nyonso yina, yau ke vwanda, mufwana vwanda ya yau. Ya kile kileka, beno banza kaka na yau na mwayo minuti foti. Na ina, samu na kuvwanda ina, mutindu Amerika, muke nata yau na beno, samuti, beno, na kileka kumona yau na ina, muke sukisa. Na kuvwanda Amerika, mufwana kukitalisa na bima nyoso, ina, yandi salaka ntete. Na ina, mukulu mukaka na Lima Frog na Bankoko. Mufwanaka na Lima Frog, na bizeti. Mubwanaka kuna na bau. Muna taka mpunda na Paul River. Pipa mosi. Samu na kukebisa insi yai na mambo ya yandi ya boma. Muzulaka vwanda kana mubwanaka Ameriken. Beno ketuba, oh Mpangi Branham. Beno vingina fioti. Biblia ketuba na Hebre kapu ya Samwadi ti levi ina kuzwaka bikuku ya kumi, futaka bikuku ya kumi, samu ti yandi vwanaka na kati ya menga ya Abraham, ntangu yani kutanaka na Melkishedek. Nkoko ya nkoko ya nkoko ya yandi ya bakala pe batulaka yau na yandi. Ntangu mutekolo ya mutekolo ya mutekolo ya yandi ya bakala vwanaka na kati ya menga ya yandi. Tangu Abraham futaka kinkuku ya kumi na Melkishedek, zambi vukisaka yau. Yandi salaka yau ya kile keleka. Nyosu ina insi ya ikele mukele ya kile keleka na yau. Mukulu mukaka na Eloi Mafrok. Muna teka mpunda na Paul River. Muza bukaka, Fale Foch. Muvanaka na nzadi ina ya Galasi na George Washington. Muvanaka mosi ya basoda ya Amerika. Ina vanaka ve na basapatu. Tangu ba ukwendaka telemina ba Britaniki. Muvanaka na madidi na makulu na suka ina. Tangu mufutikaka makulu ya munu. Mumonaka Washington kubasika na mfinda ya kupola. Tina luketo ya yandi. Na kusambilaka pipa ya mvimba. Mubwanaka kuna tangu ya salamaka. Mutelemaka kuna na Stonewall Jackson. Na tangu opposition vwanaka nene mingi. Tangu basoda ya Node, fidisaka bantu kuna, ba utubaka. Basoda nyonso, mevutuka manima. Batubaka, wapi kisika, kele Jackson. Batubaka, yandi metelema mutindo kibaka ya ditadi. Mutelemaka na yandi kuna. Mwa, mutu ya fioti, ya meso ya ble. Bayu fulaka yandi kilumu mosi kwa mutindu gige lenda utelama na ntangu opozisyo kevwana nene mingi. Kileka mutu ya ukulemvuka yani bulaka na boti ya yandi mutindu ina yani tubaka. Mbe kunuaka atambala mosi ve maza na inua ya munu. Ti muvutula matondo na nzambi ya ngolo nyoso. Mutelemaka na yandi na kundima ya yandi. Mutelemaka kuna na Stonewall Jackson. Ya kile kileka, mufanaka na Boston Tea Party, musa disaka na kulosa ndambu ya Tea Britannique na mubu. Muzulaka vwanda, samu na kuvwanda Ameriken. Inga tata, mudo nikaka na samuno ya kimpuanza na Thomas Jefferson. Mubulaka ngunga ya kimpuanza na kilumbo ya iya na ngonda na samwedi na mvula funda mosi kama samwedi na makumi samwedi na sambanu. Mwe kukitalisa na soni ya insi na revolution ya yao. Ntangu pangi nwa nisaka mpangi e tata na mwana. Mufuana kukitalisa na soni ya yao mutindo mosi ume kukitalisa na kembo ya yao. Ya kele kaka ya keleka. Mufuanaka na wek, aizen, na ntangu basura nyonso yai simisaka baluzingu ya bau. Mumonaka bau kusala yao. Mumonaka bau ntangu bau bakaka wek, aizen, Musa disaka na kutelimisa dalapo na gwan ya keleka. Nyonso ina yani vwandaka, e nyonso ina yani salaka, nyonso ina ya ukele ntangu yai, na ngolo nyonso mbetubati mukele ndambu ya yao. Samuti, mukele na kiese na kuvwanda Ameriken. Benove, na kuvwanda mukristo, mufwana vwanda mutindo mosi. Aleluya! Ina tata, na mukele mukristo, na ina mulongaka nsangu ya mbote, e kebisaka na walusambusu ina mwanaka kwiza na noe. Ina tata, mwanaka ndambu ya yao na bilumbu ina kuna, na kati kuna. Mwanaka ndambu ya ekonomi ya Nzambi. Mwanaka na Moise na divunda ya tia. Baba sisaka munu na Egypt na Moise. Mukimaka na mtoto ya kuyuma. E, mwanaka na yandi na divunda ya tia. Mukuwaka ndinga ya yandi. Mwanaka ikembo ya yandi. Mwanaka dikunzi ya tia kuna. Nani vunda ina na kilumu ina kuna wanaka zonza na Moise. Mwanaka na yandi na zadi ya mbwaki tangu ya uzibukaka. Mwanaka dikunzi ya tia uwana na zulu ya mongo ya Sinai. Mukudiaka mani na toto ya kuyuma pekunwaka na ditadi ina babulaka. Aleluya! Mwena kukitala ve kele na mamvula makumi tano tangu yai. Amen! Inga tata, mukudiaka mani na toto ya kuyuma. Nabana Hebre, na bilumbu ina, kuna na toto ya kuyuma. E mukunwaka maza na ditai ina, mosi, babulaka. Mutelemaka na Josue na suka ina, tangu, yani vwanaka tala bibaka ya Jeriko. E, yani monaka mtu wa kutelama, yani basisaka mbele ya yandi, pe kwenaka mbangu na kutana na yandi. Yani tubaka, ngekele ya beto. Ngekele na mbeni ya beto. Yandi tubaka, mukele kapitene ya basore ya mfumu. Mumonaka Jose kulosaka mbele ya yandi na mtoto. Mufukamaka na Jose, tangu mufukamaka na ntuala ya yandi, kapitene ya mfumu ya basoda ya yandi. Mumonaka bibaka ya Jeriko kubwa, na muningu ya mpungi. Mumonaka Jose, yandi tubaka, mwini, vwanda sui, pe ngonda, telama, na gabayon. Uningana ve, mumonaka mwini kutelama sui, pengonda kondwa kupesa nsemo ya yao. Mumonaka nyonso ina kusalama. Mumonaka na Daniel na dibulu ya mankosi, na bana ya Baebre na dibulu ya tia. Mumonaka na Eli, kuna nantangu inza ya mvimba, mangaka yandi, pe Ashab, pe Bajezabel, ya bau na bansuki, ya bau nyonso ya kuzenga, pe bima ya kilumu ina, na bafara ya bau, pe banfututu ya bau, na nyonso ina vwanaka na dibundu. Mutelemaka na Eli, musamunaka nsangu ya kuvedila pe ya bonkete na ndinga ya Nzambi. Aleluya! Mufwanaka na yandi na mongo ya Karmel, tangu yandi vwanaka ya kutelama, muna yandi mosi. Mumonaka yandi kusambila tia kukatuka mazulu. Mufwanaka na David, tangu yandi kufwaka Goliath, mkembo na Nzambi. Mbote, kana mukele mukristo, mukele ya kujitalisa na nyonso ina. Mufwana vwanda ndambo ya yao. Yinga tata, mupeseka profesi na Ezayi na kilumbu ya yandi. Mufwanaka na Jean na Jourdain, tangu yandi monaka yembe kukulumuka na zulu ya yandi. Mutelemaka na Jean na Jourdain. Mumonaka yandi kubelusa bambevo, kuvumula Laza, kuvutula Tiaka na Luzingu, mwana ya Kento ya Jairis. Na manima, yandi vwanaka ya kufua. Mumonaka yao, mwe ugitalisa na yandi na lufua ya yandi. Mukufuaka na yandi, tangu yandi kufuaka na Calvaire. E, mvumukaka diaka na suka ya paki na yandi na ngolo ya mvumukulu ya yandi. Mukele mbangi ya yao na nkokila yai. Mukufuaka na yandi na Calvaire, mvumukaka na yandi na paki. Aleluya! Na kuvwanda ndambu ya yandi, mufwana vwanda ya kukitalisa na yandi. Muku kitalisaka na yandi na kati ya lufwa ya yandi. Muku kitalisaka na yandi na kati ya bampasi ya yandi. Muku kitalisaka na yandi ntangu badenominasyo mangaka yandi. Muku kitalisaka na yandi ntangu babasaka yandi na tempelo. Tangu pamekaka na kulosa na kumanisa na yandi. Mufwanaka na yandi kuna. Mvuana kana yandi na lufu ya yandi. Vumbuka kana yandi na mvumbukulu. Pe mvuana kana kama na makumi zole tangu ba umataka na kivinga ya Zulu. Inga tata, mvuana kambangi ya mupepe ya ngolo ila katukaka na mazulu. Mujonzaka na bandinga na bayina vuanaka ya kupakula na kilumbu ya Pentecote. Aleluya! Mubaraka kuna samu mkukitali sala yandi. Mkebo na nzambi. Dakele keleka. Mulo waka na Pierre na Act Zole. Oh! Mulo waka na yandi kuna. Mulo waka na Paul na Mongo ya Mars na Tuala ya Mvwezi. Yinga tata. Mujolaka vuanda. Mubaraka na Jean na Kisanga ya Patmos. Mubaraka vizyo ya Nkuzulu ya yandi. Mukele. Mubaraka lite. Mubaraka na yandi. Nantangu ya kusungika. Mubwanaka na Wesley. E ntangu yai, mukele awa na Yuma na Arizona. Aleluya! Mubu vitalisa na kukila yai awa na motel Stardust na kimvuka ya Bantuina ke kukila kima mutindo mosi. E ntangu yai, beto mevuwa na kintwadi kabisika ya mazulu na kati ya Kristo Yesu. Aleluya! Mugena kuvingila na kuzulu ya yandi na nkembo mosi ya bilumbu yai. Kukitalisa na yandi, na kuzinaka, yani zolaka munu, na kufwaka, yani vuisaka munu, na kuzikama, yani nataka ntama masumu ya munu, na kuvumukaka, yani velisaka ya mpamba ya kukona nsuka. Kilumbu mosi, yani kekuiza, oh kilumbu ya nkembo. Mwe kukitalisa ntangu yai na mbotika ya peve santu, kima ve awa na balabala, kima bamvula makumi iya meluta. Mukele na yahu na tangu yai, nkembo pengolo ya nzambi, ya mulevo ya masumu. Mwona yandi kubelusa bambevo, kuzibula meso ya bampofo, mwona yandi kutuba bima na ntwala kutanga bantima ya bantu. Mwona italisa na yandi na minister ya yandi na kilumbu yai, nkembo na nzambi. Mwona italisa na yandi samu na luvukulu na kilumbu yai ya nsuka. Mukele kivuvu na kuvua na ndambu ya keto ya nene ya makwela, yina kena kuiza mosi ya bilumbu yai. Ata yina inza lenda katuba, ba lenda kabokila beto bilau, bizoba, to Belzebul, to bayeretiki. Nyoso yina, bazola, mujola diaka kuitalisa na kimvuka yina. Mukele diaka kuna, muke vwanda kuna, mubu tamaka kuna, mujola kuvwanda kuna, muke vwanda ntangu nyoso kuna. Samuti, zambi tulaka munu kuna. Mukele, mebika di bundu ya munu. Samu na kukitalisa munu mosi na nkonga ya bezalte. Mukele mosi ya bau. Mewu italisa na bau. Bau ketuba. Bili, yame zimisa mabanza yange. Yale naka vwanda. Kasi memona di banza ya Kristo. Memona ndinga ya yandi. Memona mvuandulu ya yandi. Memona ti, yani kele mutindu mosi mazono pubu ya empe ukona nsuka. Keki peve yina, mutu ankaka ke banza samu na yau. Yai kele munu. Mukele yandi ina, fuwa natalisa, utalisama ya munu. Mekumetalisa na yandi ina nzila ya ntinga ya nzambi. Yani tubaka, bidimu yai, kele andaba ina kekukila. Mukele na kiese, mekumetalisa na yau. Yinga tata, beno zaba, mfumu yai ina vuwana bulaka violon, kilumu mosi, beno mekuwaka di solo. Ba vuwanaka na violon mosi ya ntama, e vuwana zola kuteka yau na banjaser. Bau, zolaka kuteka yau. E mutu mosi ve, wana zola kusumba yao. Batubaka, nani ke pesa dolar mosi? Nani ke pesa dolar mosi nandambu? Nansuka, na kukwendaka mbala mosi, na kukwendaka bambala zole, dolar mosi nandambu. Nansuka, bakala mosi ya kiboba ya bansuki ya mpembe, pasikaka na kati ya bantu. Beno zaba di solo, yandi bakaka yao, yandi tubaka. Beno bika mkuzwa yao, yandi metula mwakolofan na inti ya yandi. E mebula yao tangu fyoti, bantu banaka na kudila. Maza ya meso banaka na kubwa na bizizi ya bau mutindu ina. E nantangu babu saraka mutindu ina, muteki na bazasher bakaka diaka yao na kutubaka. Nani ketuba mosi mtu tubaka funda ya badolar, mafunda zole, mafunda tanu. Yiki vanaka lusosonu mulongisi, yani ina zabaka yao, yani ina salaka yao. Yani zabaka mutindu ya kubasisa na yao, yina vuanaka na kati ya yao. E ntangu nyoso yina, beto kemeka na kubasisa mabundu ya beto na batredo mpe na badenominasyon, beto kelenda atafyo tive. Beno bika fumu mutungi ya bantu, yina salaka muntu na kifuani ya yandi mosi, yina kena kutungilaka yandi, kento ya makwela Samuna kima mosi, beno bika, ubula ya yandi ya pewe santo kusima ndinga yai, na kati ya ntima ya beno mbala mosi. Pe yake vuwa na kifwani ya beto ya kulutila mbote. Ata lutangu ya mabundu ya nene, yina, beno ke kwendaka, pe lutangu ya bankumbu, kele na buku. Yake sala mingi, samuna Yesu Kristo kulutila mabundu nyonso. Pe ba denomination, pe ba credo, pe mabundu ya inza, pe ba organizasyon, na inza ya muvimba, yani kena kusalaka kento ya makwela, inga tata, yani kena kukatulaka bima ya fyoti fyoti, tangu yai, kena kukatulaka inza, kumaka ya libundu, peba kredo, peba denomination, peba dogme, nyonso ina, bafuwa na katula na dibundu. Mabanza ya bau ya msiku, usosana ya bau, malongi ya bau mpe nyonso. Beno vutuka, mpe beno bika, fumu kubaka inti. Beno bika mfumu, ubaka beno na maboko ya yandi, ubula ndinga kutuba, Yesu Kristo kele mutindu mosi, mazono, ubu yae mpe kukona suka. Beno tuba, amen mfumu. Sala munu, idika munu, sala munu mfumu, yina mufuwa na vuanda. Na ina, yake vwana na kima ya mutindu ya nkaka. Na ina, kanamu zanguka na ntoto, muke benda bantu nyonso na munu. Inga tata, yani kena kuzengaka beno ntangu yai. Kena kuzengaka kaka beno na ndinga yandi. Kena kuzengaka bakirio nyonso, peba dogme nyonso, pe nyonso na beno na kumekaka na kuvutuka na kuzua keto ya makwela samu na mwana kisalu ya kulunga ya nkaka ndambu ya ndinga. Ndinga, Yesu zolaka baka kisika ve. Meno kema muka moyo, tangu baka ngaka kilumu ina na buku. Yani tangaka kaka, ndamu ya profesi, bikaka ya nkaka, samu na bilumu ya suka. Meto fwana baka, ndamu ina. Na yao, beno memona, yani mezenga, zola kuzenga dibundu, kaka mutindu, yani salaka mwana. Mutindu yani salaka keto ya makwela, pebakala ya makwela. Samu na kufwana keto ya yandi ya makwela, meno fwana vwanda, ndambu ya yandi. Ve ndambu ya kredo, ve ndambu ya dibundu, ve ndambu ya denomination, kasi ndambu ya yandi. Kuzengana na mutindu mosi ya nkaka ya mutindu. Yake simba ve, beno fona vuanda ya kuzenga na ndinga, kuzenga inza na beno, pe kubika kata ndinga, kuzinga na kati ya beno. Kisadi biteki ya nene, kena kutalaka na beno, na kuzolaka, utelama pe kuzwa beno, ya kuzenga na mutindu ya misiku ya yandi, ina ndinga ya yandi, kelomba. Na bilumbu ya nsuka, mge mwangisa mpeve ya munu na zulu ya nsuninyoso. Bana ya beno ya babakala, pibana ya baketo, kibesa ya profesi. Kristo kele kisalu ya kulunga, ina metalisama ya ndinga, mekuma nsuni. Bakelomba beno na kukitalisa beno mosi na kati ya yandi, na nzila ya ndinga mosi. Samu na kuvwanda kisalu ya kulunga, samu na keto ya makwela. Mtangu yae bampangi, zemi vanaka la kisalu ya kulunga kuna, ya kulakisa na inza, tangu yae, yandi kena sosa kisalu ya kulunga bubu yae. Beno zola, beno mekubama kundi ya munu ya mukristo. Beno kendima ya keleka ti, tuzingu ya beno kena talisa ya keleka kristo, hata ina inza ketuba. Bau ketuba, beno mezimisa mabanza ya beno. Beno mekuma kilau. Beno mekuenda mpe mekuma ya nkonga ina ya beexalte. Beno landa ya uve, kana beno mevuka ya keleka ve, pe na kati ya nzutu ina, pe ndinga ya nzambi na kati ya beno, pe kena kutalisa ya umosi ve, pe luzingu ya kiso, kena kutalana ve, na beno, pangi ya bakala, pangi ya keto, beno bika siansi ina ve. Mwge kipeve ina beno kele, wabi mutindu ya wanzingulu, kele na beno. Beno bika ti, ndinga ina kutalana na beno konso kilumbu, sambu tinzambi na bilumbu ya nsuka yai, kena kubakaka, kento ya makwela, samu na mwana ya yandi, Yesu Kristo. Beto kulumusa baintu ya beto. Tata ya mazulu ya luzolo. Obi mutindu ya ngolo mingi na ntuala ya nkonga ya bantu ya mayele. Ndongo solo ya munu kele kulunga, kele ya kulunga ve mfumu. Mugesa mila timpeve santu ya nene, keko tisa bandinga ya inakati ya bantima ya bantu. Ti, bao ke mwona ina muzo la kutuba. Kana bao melenda ve ubakula na mutindu ya munu ya kuzenga bima mfumu. Kasi nakati ya ntima ya munu, mge mwona ina, ngeke na kumeka na kusala. Mge kukila tata, keto ya makwela fwana vwanda ndambu ya bakala ya makwela. Yani fwana vwanda mutindu mosi na bakala ya makwela sambuti yani kele ndambu ya yandi yani lenda atambala mosive kuvwa na keto ya yandi ya makwela ti yandi kikuma ndambu ya yandi e yina kele ndambu ya ndinga bubu yai yina ketubati yani kele mutindu mosi mazono bubu yai pe kukona suka mbuma ya ble yina zinga kambala mosi na ntoto pe kubwaka na ntoto fumbukaka na kifwani ya mbuma yina kotaka na ntoto pe mfumu ya kilubu ya Pentecote kuna basikaka dibundu mosi ya nene kuna kuzaka mbuma ya kaka ya ble samu na kukuma bakala ya makwela eketo ya makwela ya kilumbu ya suka. Peto metala ya kubwaka na kati samu na yandi bamvula funda mosi. Kubanda na kimvuka ya nise ya uvanaka pola na ntoto. Bantu ya kutonga sonikaka buku zambi ya sui. Ina zolaka bika bana ya fyoti kufua pe bakufua na bankosi pe bayokama pe minwani ufaka bakristo pe yokaka bau na bapoto. Kana mutu ina vwanaka kaka na lubakusu ya kimpeve. Ble ina zolaka pola na ntoto. Kasi ya ubasikaka diaka. Vena mutindu ina ya ukoteka na isi. Ya ukwenaka na isi na mutindu ya mbuma ya ble. Kasi intangu ya ubasikaka ya vwanaka na binamina mutindu ble ya ntwenya ina ke basikaka. Ansuka ya ukulaka kubandalitea tina zwingili. Pe landila mutindu ina pe nansuka mekuma fololo ya ble. Ya usobaka ya umosi na bilumbu ya Wesley. Talanaka mwafyoti mingi mutindu ble. Pe mingi mutindu yao uluta binamina salaka. Yake na kuvutuka diaka na yao mosi. Na manima betu kebona ya memenisa mbuma. Talanaka pene mingi mutindu mosi ya kileka. Pe kanabeno kwenda kuna pe ukatula mpusu. Beno kemona ti mbuma ya mtete ya ble kele na mbuma vena kati ya yao. Na mutindu nyonso. Yakele mpusu, dikasa, mfumu, revei ya nene ya Pentecote ina salamaka, ya zolaka vwanda mutindu ina mfumu. Samu na kukeba ble, ntangu, yake kuiza. Ya vwanaka na ataki sika, samu na yau na kukwenda. Ntangu ya itata, beto zabati, beto kebaka bima nyonso na nzila ya inza. Samu ti, nge salaka inza, nge vulusaka ntoto, na mutindu, nge botikaka yau, na bilumbu ya noe, na manima ya kulonga ya yandi. Ngelo saka menga ya mwana na zulu ya ntoto, samu na kusatisa yao, samu na ngemosi, pe na nsungi ya nene, kena kuiza na kuvutula ya malumalu, ngeke yoka yao na tia, samu na kuyoka bima nyonso ya inza. Mutindu, ngeke salaka mu Kristu, ngeke vutisa yandi, ke botika yandi, ke santisa yandi, na manima kuvutula malumalu, inza na yandi, pe ketuba yandi kuna, mutindu ngemosi na kutulaka pebe santu na kati ya yandi. Beto zabati, ble yai meluta na nzila ya mutindu mosi. Koso kima na inza kesalaka mutindu mosi. Tangu yai mfumo, tangu beto kemona mpusu, tangu yai kukatuka mbuma, ukuenda na mutindu ya inza. O nzambi, salati bambuma ina ke kusufana katuka. Samu timbuma kukuenda na ntuala ya mwana. Mukena kuwa kuzulu ya masini ya kuyonzika mfumu, ya kevuwa na ntangu ya indave, pe kuna masini ya nene ya kubaka, ke kuiza baka keto ya yandi, ya makwela na kembo, na mvuandulu ya yandi. Mugesa mbila tata ti, yelesa kumuna mosi na mosi ya beto, ti beto bamuka moyo mfumu, ti ya ikele bweso ya beto. Beto lendaka kuzwa mosi vembasi, bubu ya ikele bweso ya beto. Bubu ya i, na manima ya ntangu mingi, ntangu, beno kekuwa ndinga ya yandi, beno kanga ve ntima ya beno, mfumu nzambi, muzaba ve bantu yai. Kana yakele na mosi awa, mekondwa yai, salati na kukila yai ti, bau kuzwa muvimba ya nzambi, peti, bau fuluka na peve santu, pesa ya utata. Ntangu yai, naba intu ya beto ya kulumusa, naba ntima ya beto ya kulumusa mpe, bankundi, beno lemvokila munu ya mutindu ya munu ya kuzenga nsangu. Mu, mugesa mbila ti nzambi ketalisa beno kaka, ina muzo la kutuba, tangu yai, kana mwezo la veti mutu kutala. Beno bika kaka baintu ya beno ya ukulumusa. Muza bave, ata nani beno kele, kana beno kekwikila veti luzingu ya beno, ntangu yai, beno memona, mosi na mosi ya mitindu ina, inki yao umesala, yao kumaka organizasyon. iki ya usalaka, mpeve mekwenda, na yankaka. Kaka na tangu liter salaka organizasyon. Ya ukwenda ka Mbalamusi na Wesley. Wesley salaka organizasyon. Ya ukwenda ka Mbalamusi na Pentecote. Pentecote salaka organizasyon. Wabigisika, ya ukena ukwenda kaka mutindu di kunziatia, kela nila kaka na ukwenda na ntuala. Pe bantu mosi, ba uketuba, mukele pentecotiste, ya kele mbote, mukele literien, ya kele nyosu ya kulunga, ya kele na diambuve na yau. Kasi nkundi, kundi, bleke na kulandila diaka na ukwenda na ntuala. Beto mekuzwa mosi ya bareveyi ya kulutila nene. Ya kele mosi ya kulutila inda. Jisolo ke talisati, reveyi keselaka kaka, na kutala bamvula tatu. Yai mevuanda bamvula kumi na tanu tukulutila. Bakampanya nene ya kubeluka kasi ya kota madidi ntangu yai. Beno tala, konso revei ntangu nyonso kesalaka organizasyon na manima ya yau. Samuna iki, yai ve, ya kele na mwankonga mosi ya bampangi ina banaka na kutelama. Kisika mosi awa, ina abavanda bokila mvula ya nsuka. Bakwenaka kisika mosi ve, ya suka kakaka. Samuna iki, ya kele nsungi ya ble bankundi, ya kele ble, ya kele na ministele, na zulu ya ntoto, ina kele kaka mutindo mosi, ina kwenaka na kati ya ntoto kuna na mbandukulu. Zingulu ya keleka ya Pentecote. Mabundu kena kusala ba organizasyon. Pe mosi kena kumekala kutunga ya nene mingi kulutila ya nkaka. Pe kujwa ba mambele ya kulutila pe nyonso ba organizasyon malembe malembe. Beto ke mona yau, mukele Pentecotis. Beto ke mona yau, kukatuka. Kasi yinki, ya ufwana sala mutindu ina. Samu mwini kujwa mbuma. Kana yavo nakave kuna na kubanda. Kana yavo nakave na mpusu. Na zunga yau, ya zula kavuanda ve na kisika ya kukwenda. Zabi salaka yau mpusu. Mene memona, mutindu disangu, mutindu ble, mutindu kima nyonsu ya nkaka, yina ke basika na bardan. Tangwe yai, mene memona, ya ke na organizasyon mosi ve, mebanda na manima ya yai. Samu na iki, ya ke ledia kave, na ntangu, samu na mosi. Beto mekuma na suka. Pe kanabeno ke leve kaka ya keleka kisika, beno zula kavuanda, pe beno ketuba, pangi branam. Kana Zambi kekuwa kisambu yange, samu na bambevo, pe mekuwa yina mfumo mesala na mvutu na bisambu. Pe beno mekuwa na bantu yankaka na inza bubu yai, yina basa milaka. Beno ketuba, mu ngezola kusamila samu na munu, ti mwekuzwa nzingulu yina pangi branam. Yale naka vwanda ti, muke mwona dia kangeve. Yale naka vwanda ti, muke mwona dia kangeve. Kasi samila ti, muke vwanda kuna. Muke nakuwa kaka ve mutindu ti, muke vwanda kuna tangwe yai. Kasi, muke zula ti, nge samila samu na munu ti, muke vwanda. Ntangwe yai, bayintu nyonso ya kulumusa. Beno telemisa di boko ya beno. Beno zola, mfumu kusakumuna nge. Kusakumuna nge. Penge. Zambi, kusakumuna beno. Na kati ya kimvuka yai ya bantu, mubanza makumi tanu yale naka vwanda to makumi samwadi na tanu ya maboko metelema. Ntangu yai, Yesu ya luzolo, nye kele zuzi, bedo kele kaka milongi, muke sambila Nzambi ya luzolo. Pe, pe kana, mukuzwa lemvo na mesu yange, pesa mvutu na kisambu ya munu. Njimemona diboko nyonso metelama, gezaba yina vwanaka na kati ya ntima ya bau. Peto ke kwikila ti, baku bikaka, bau na luzingu. Pe satana, kaka mutindu mosi na bilungu ya Adam, yandi kena kumeka na kukanga kisalu ya kulunga, yina na kubasika. Ti yasuka na nkukila yai. Ti menga ya Yesu Kristo kukanga yau, pe ti bau kubasika mutindu kisalu ya kulunga samu na Nzambi. Pesa ya utata, ti bau kukitalisa na ndinga ya Kristo. Yandi tubaka, kana mutu butuka diaka, ti bau kuzwa nzimuru yina butuka diaka, ti bau kuzwa mbotika ya mpeve santu kuvutula ya malumalu ya bima nyonso ya inza. Bau zola diaka ya uve mfumu, katula inza nyonso na bau, ebasisa bau mutindu kisalu ya kulunga na tuwala ya bantu. Pesa ya mfumu, samuti, njige vwanda na kiese na nsungi yai ya disamba na bilumbu ya nsuka awa. Samu na kutalisa kisalu ya kulunga yange ya babakala pe baketo yai. Ya bana ya babakala pe bana ya baketo ina metelemisa diboko ya bau. pesa ya mfumu. Sakumu na reve yai, ina kena kusalama na mbanza. Oh Nzambi, uresa mila ti konso bakala pe kento, ina kele pene pene ya kizunga, kebuiza kutela reve ina. Peti, mosi na mosi ya bau, uwanda ya kufuluka na peve santu. Peti, ya vwanda na reve ya mutindu ya ntama, ke kombola mwambanza yai awa. Ti, bantu na bisika ya nkaka, kekuiza. Pesa ya umfumu. Pesa beto bima ya itata. Samuti, beto melomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. Muzula yandi. Muzula yandi. Beno zula yandi. Beno zaba, Paul Tubaka, kana muyimba, mukiyimba na kimpeve. Mweku yufula, mukele ntama na kuvanda muyimbidi. Kasi mweku yufula ntintwadi, kana beto lendaka ve kubanda nkungayina. Muzula yandi. Gile na pesa beto noti, pangi ya keto, samu yandi zola kamunu tete. Beno meku waka yao, banti kwa zaba yao, beto muna ya beno, ya kele mosi ya bankunga ya munu ya ntama. Muge zola kaku yima yao, mbote mingi, ntangu yae, beto kulumusa kakaba yitu ya beto, pe beto kanga meso ya beto, pe beto yimba ntangu yae, muzola yandi.
I love you. I love you because he first loved me and purchased my salvation on Let's hum it.
Beto yimba yao na kati ya inwa. Kilumbu mukiyama ke kumba zulu. Ya ke vuanda na mpungi ke wakana. Bantu ya kufwa kati na Kristo ke vumbuka. Oh, mutindu, beto ke zola yao kuna.
And purchase my salvation. On Calvary, that's where he become the masterpiece.
Ya kele kisika, yani kevuanda kisalu ya kulunga samu na beto. Bena bambuka kaka, bisalu ya kulunga nyonso, tete batula yao na kivinga ya mize, bafuana lutisa yao na kivinga ya kutonga na kubanda. Mitongi fuana mona, kana ba ulenda tonga yao. Kasi tangu yake lenda kutonga, kuna bake nata yao na kivinga ya mize. Mwana ya Nzambi lutaka na nzila ya kutonga ya konso organizasyon, denominasyon, pe ti Pilate Tubaka, metala ata fotive na yandi. Jidas Tubaka, me yekula menga ya mutu ina, zaba diambuve, na ina Nzambi vumbulaka yandi, pe yandi kele ya kunamika na kivinga ya nene ya mize bubu yai. Na diboko ya kibakala ya Nzambi, kena kusalaka kubundila. Beno zola ve kukutana na yandi kuna. Beno zola ve kuvuanda ndambu ya yawu. Beno lenda vuanda. Mamebo kila beno na kuvuanda. Na ina, beto kena kuyimbaka nkunga yai. Samu na inki, pe lenda tuba yawu ve na yandi na ntangu yai.
First love me and purchase my salvation on Calvary.
Na ina, beto ke imba jaka yao, muzola beno kupesana mbote na mutu na lueka ya kaka ya mesa, na beno ntangu yai. Beno tuba, Nzambi kusakumu nange nkundi ya Mukristo. Nzambi kusakumu nange, sambila samu na munu, mosi na mosi ya beno, usala yao ntangu yai, na ina, beto ke imba jaka yai.
I love, pray for me. Love him because he...
Right. Ya kele keleka, beno pesa na mbote, beno tuba, samila samu na munu. Beno nyoso samila samu na munu. Muzo la kuvwanda kuna, na mutindo ya kulutila.
And purchase my salvation on Calvary.
ntango yai beto pulumusa bayitu ya beto e beto kanga meso ya beto e beto telemisa maboko ya beto e beto yimba yau na yandi ntango yai. Beno tala na kisalu ya kulunga ya beno ina kele ya kulelika kuna. Isali biteki ya nene. Zambi ya nene ina salaka mtu. Pe idikaka yandi, pe bongisaka yandi na kifuani ya ngemosi. Muge sambila nge mfumo ti ngeke baka beto na nkokila yai. Bika ti yai kuvwana nkokila ya lubamuku. Keleka ya lubamuku semu na beto ti na nkokila yai mfumo. Na nkokila yai kaka awa na motel Stardust. Ti nge yidika bantu na kifuani ya bana ya Nzambi. Pesa ya mfumo kisali biteki ya nene ngekele yina kaka lenda sala yao. Baka ndinga ya nge mfumo. Idika kaka yao na kati ya matima ya beto nyoso. Ti beto lenda vwanda bisalu ya kulunga yange na bilumbu ya nsuka. Pe bagebo kila beto kento ya makwela ya Kristo. Bantu ya kaka inaka muna ti ya kile na kieka mingi pe kiese mingi na kuzinaka samu na yandi. Mfumu bubu yai ti mabungu ya beto mpe e bau kena kukondwa bukileka ya bau. Bau keleve yake muna nati ya unyoso. Mekuenda na Hollywood mfumo yiki mesalama ba umelanda kima kengenga na kisika ya yina kelezima. Beto zabati inza kepungenga na mutindu ya inza. Kasi sangu ya mbote kelezima na zola pe na Kristo. Pesa mfumo ti beto kekuenda tama na kungenga ya inza pe kukota na kulezima ya Kristo. Bakile ya nge mfumu, nge futaka samu na bau, nge wame telemisa diboko ya bau na nkukila yai, samu wame zola kuvuanda. Tangu yai, tata, mu, kana mule ndaka, mu zola kasala bau yau, kasi mule ndave, kasi muge na kusala kifufu na nge. Nge tubaka, yani ina kekuiza na munu, muge tula yandi ve na nganda. Yani ina keku wantinga ya munu, pe kekukila na yandi ina fidisaka munu, kele na luzinga ukona suka, pe kekuiza ve na lufundusu. Ve kukwikila ya kufanikisa ntangu ya mfumo, kasi kukila yandi meluta lufua na luzingu. Pesa ya utata, bakile yange na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Beno zula yandi, yandi kele mbote ve, pesa beto noti ya fioti, to noti kuna pangi ya kento, mbote, mbote. Beno zula kuyimba, mwena kubaka ntangu mingi, mbe zulaka kusambila. Beno ve, mwan sangumosi ya ngolo mutindu yai, munu ve, beno zaba, mbe inaka kuwena ngolo. Kasi beno, beno fwana bula ngolo soso, samu ya sima mbote. Beno zaba ina, muzula kutuba. Inga. Beno fwana kutisa ya mbote awa, pe, beno memona, beno zola nkunga ina, mbote, mbote, Yesu, kele, samu na munu, beno zaba ya u.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, a counselor, prince of peace, mighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise his name.
Everybody,
wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Damu ya ibe totuba lukumu na mfumu, lukumu na mfumu. Beno kikuwa vei ya kuzenga, beno kikuwa mbote, beno samila mfumu. Yandikele mbote. Nzambi kusakuna beno, ti mbe kutana diaka beno. Mbe vutula lukutakano ntangu yai na mpangi ya bakala president.